Ayi Katonda omwagalwa, Katonda omukulu era ow'amaanyi, oyo yakola ebintu byonna okuyita mu maanyi ag'omwoyo we, era eyaleeta Yesu Kristo omwana we omu yekka, oyo yeewaayo n'afiirira ffe aboonoonyi, omutuukirivu ku lw'abatali batuukirivu, okusobola okutukomyawo nate mu kussa ekimu kuno okw'ekitiibwa kwe tulina ne Katonda, nga bwe tuyigirizibwa mu kigambo eky'omukisa, gye twalina okussa ekimu naye ng'ensi tennatondebwa, emmunyeenye ez'enkya bwe zaayimbira awamu n'abaana ba Katonda ne boogerera waggulu olw'essanyu edda ennyo nga n'ensi tennatondebwa. Tumanya tutya oba ng'ekyo si ky'ekiseera kye kimu omwana gw'endiga mwe gwattirwa, nga ne Katonda mu ndowooza ye ey'ekitalo mwe yatulabira nga twogerera waggulu n'okusaakaanya mu bulokozi bwaffe okuyita mu Yesu. Naye akawungeezi kano tulegako bulezi ku kitiibwa kiri eky'amaanyi eky'obwakatonda ekiribikkulibwa ku kujja kwe okw'okubiri. Endwadde zonna n'ennaku birisaanyizibwawo ddala, bwe tulyoke tufune omubiri ogugulumiziddwa ogulinga ogugwe ye, kubanga tulimulaba ye nga bw'ali. Wano bwe tulaba emikono gyaffe nga gikaddiwa, ng'enviiri zaffe zifuuka envi, n'ebyegabega byaffe nga bisongola, tumanyi nti tuli bantu abafa, era nga twolekedde kudda mu nfuufu, emitwe gyaffe mwe gitunudde nga givunnamye kaakano era mwe twava. Naye ayi Mukama Katonda, mazima ddala nga bw'oli Katonda, wasuubiza nti tulizuukizibwa nate mu nnaku ez'oluvannyuma, era ekyo tukikkiriza. Tubwetoowaze tuyimirira n'okukkiriza kwaffe akawungeezi kano mu kubeerawo kwo, nga tujja n'obuvumu kubanga Yesu yatuyita tujje, nga tetwesigamye ku kintu kyonna ekirungi kye twali tukoze, kubanga tewali kirungi kyonna kye twali tukoze. Wabula tujja mu buwombeefu, nga twatula nti eky'obugagga kino tukirina olw'ekisa kye ekyatuweebwa. N'olwekyo tujja nga tusaba otuwa omukisa akawungeezi kano mu kubuulira kw'ekigambo. Kubanga kyawandiikibwa nti omuntu taabeerenga mulamu lwa mmere yokka, wabula olwa buli kigambo ekifuluma mu kamwa ka Katonda. Era leka ebigambo okuva mu kamwa ka Katonda byogerwe akawungeezi kano. Leka ebigambo byogerwe, era leka bigende buziba mu mitima gyaffe, ffe abawuliriza, era tujjuzibwe n'omwoyo wo wamu n'okubeerawo okwo, kubanga tukisabye mu linnya lya Yesu. Amiina. Leero n'eggulo, manyanga ekiro kya jjo ne leero, tubadde twogera ku ky'okuyigako. Twatandise ne kye twawadde omutwe ogugamba nti, lwaki tetuli kibiina kya ddiini? Era twakinyikiriza ddala, lwaki tetuli kibiina kya ddiini, era lwaki tetukkiririza mu bibiina by'amadiini? Kubanga tukiraba mu Bayibuli nti ebibiina by'amadiini Katonda si yabiteekawo, wabula byateekebwawo Setaani. Era ekyo twakikakasizza nga tukozesa Bayibuli, ne tulaba n'engeri ebibiina by'amadiini gye bizaala okuwabya. Kati bino tubyogera okusobola okutereeza n'okuleeta ekkuŋŋaaniro lino mu kussa ekimu okwetooloola ekigambo kya Katonda eky'omukisa. Kibeere nti essuubi lyaffe terizimbibwa ku ekyo eddiini ky'egamba oba omuntu yenna ky'agamba, wabula lizimbibwe ku ekyo Mukama Katonda kye yayogera. Era eyo y'engeri yokka gye tusobola okutereezebwamu obulungi. Kati enkya ya leero nzikiriza nabadde ntunuulira ebintu nga bitaano eby'enjawulo ebizze nga biyita mu nkola y'eddiini ebitayogerwako wantu wonna mu Bayibuli, amakanisa g'enzikiriza ez'awakanya Obukatuliki bye gavunnamira, awamu n'okubiyigiriza ng'enjigiriza. Ekintu kye kimu nyaabwe omwenzi Ekereziya Katolika by'abuulira ebyasala ne bijja ne mu kanisa ez'awakanya Obukatuliki, kyokka ne tuvunnamira ekintu kye kimu ekikontana na buli kimu ekiri mu kigambo kya Katonda. Ekkanisa y'ekibiina ky'eddiini eyasooka twaginoonyerezaako olw'eggulo lwa leero mu byafaayo by'aba Nicene Fathers ab'ekkanisa y'ebiseera by'e Nikea. Abatume bwe baamala okufa, ekyaddako kye kiseera ky'aba Nicene Fathers, era baali okumala emyaka egiwerako. Emyaka 325 oluvannyuma ekiseera ne kituuka eky'olukiiko lw'e Nikea mu Bufalansa, gye baakuba olukiiko olukulu olw'e Nikea. Era mu lukiiko olwo ne bagunjawo ebiyiiye bino Ekereziya Katolika by'erina kati, era bye yakwasa emigigi gy'amakanisa agawakanya Obukatuliki. Eranga we nagambye mu kuyigiriza encha ya leero nti mu buli gumu ku mirembe gye kanisa okutuukira ddala kwogwo ogwo mulembe gwe kanisa y'e Salonika emyaka 15 egy'ekizikiza tewali mulundi n'ogumu lwatayogera nti naye okumi erinnya lyange. Naye ku ludda luno olulala baatuuka ekiseera nga tebakyalimu Kristo n'akatono bagira mu linnya lya kibiina kya ddiini Bakatuliki, Baluzalani, Bawezile, Babaptisti, Bapresbyteriani, Bapentekote n'ebirala. Naye ng'ebulayo katono ddala omulembe gugweko n'agamba nti laba nateeka mu maaso go olujja oluguddwawo. Olaba era tukkiriza nti ogwo gwe mulembe mwe tuli kati omulembe gw'olujja oluguddwawo wakati awo abasembayo ekkanisa ya Laodikiya w'eviirayo. Era gy'emyaka 325 gyennyini okutuuka ku lukiiko lw'e Laodikiya. Era mu olwo mwe baawagikiramu enkola zino nga okumansirako obumansiza amazzi, okuyiwako n'embatizo enkyamu endala, okufuna omwoyo omutukuvu okw'obulimba n'ebintu ebirala bino byonna. Nibabiwajikamu. Kati netusanga nti Luther engeri gyali omusosodoti era nga yava mu Ekereziya ya Katolika yavayo n'ebintu bino. Eromo ne muvaamu Zwingli, mu Zwingli ne muvaamu Calvin, mu Calvin ne muvaamu Wesley, ha n'okweyongerayo. Nga bajja bakyawalula ebiyiiyo ebyo naye nga ddala Katonda ayinza atya okukulembera ekkanisa ye nga bakyagoberera amakubo ye g'ataabateerawo okukulembererwako. Era mujjukira nti mu kubikkulirwa 17 twalabye omukazi. Kati ebigambo bino bya lwatu biwandiikiddwa mu Bayibuli, kale ndowooza nsobola okubyogera. Wagamba nti omukazi ono yali malaaya, ekyo kitegeeza yali mukazi mwononefu. Yali asaanye okubanga alina bba gwe yafumbirwa, wabula yakola obukaba n'ensi. Era yali nnyina w'abenzi, kitegeeza yalina abaana ab'obuwala. Era ekyo twakubye n'ekifaananyi ekiraga ekitundu ekyo nga bwe kiri mu. Era awo nze kennyini nga nkiraba mbyawandiikibwa nga ndaba enjigiriza ze na buli kintu, nzikiriza nti Mukama yakiragidde ddala bulungi nti ekyo tekiyinza kuba kirala kyonna wabula Ekereziya Katolika. Kiyinza kuba ekyo kyokka. Era yazaala ki? Yazaala kanisa eziwakanya Obukatuliki. Kyekyo ddala kye yakola. Era yalina mu mukono gwe ekikompe ky'omwenge gw'obukaba bwe, era yali akinywesa bakabaka b'ensi. Era ye yali omufuzi w'ensi yonna mu by'omwoyo. Era ekyo bwe kiri ddala, teriiyo mulala. Mulabe eyo, leka tusobola okuddayo mu Danieri ne tulaba ekibumbe kiri. Mutunuulire ekibumbe, omutwe ogwa zaabu bwe bwakabaka bw'e Babulooni, ekikomo manya feeza, Obumedi n'Obuperusi, ekikomo Alexander omuzira n'ebirala, obwakabaka bwa Buyonaani, okwo ne kuddako obwakabaka bwa Roma, Roma ey'obuvanjuba n'ey'obugwanjuba, ebigere ebibiri. Era mwetegereze nti mu bwakabaka bwonna 10 obw'enjawulo obugira ddala n'amayembe ago 10 ge twabadde twogerako enkya ya leero, mu buli bumu ku bwakabaka obwo 10 obwali bulina okusituka mwalimu ekyuma n'ebbumba nga bitabuddwa wamu. Era ekyuma ekyo kyatandikira mu magulu nga ye yali Roma. Era buli ggwanga eriri wansi w'eggulu litabuddwamu akasaayi ka Roma okuyita mu Ekereziya Katolika. Ago ge mazima gennyini. Era byali tebisobola kwetabula n'akatono. Era baali bakuwasaŋŋananga n'okufumbiriganwa. Bayibuli egamba baali bakukikola. Naye batunuulire leero, mutabani wo bw'ayagala omuwala Omukatuliki, bwe bagenda okugatibwa mu bufumbo, omulenzi alina okusuubiza nti abaana babwe bajja kukuzibwa nga Bakatuliki. Olaba n'omuwala bw'atyo. Olaba ekigendererwa omu kwe kumenya amaanyi g'enzikiriza ya munne. Naye ekyo ki? Bayibuli egamba nti ekintu ekyo kyonna bwamalaaya bwereere. Kati ki ky'onaakola? Kyekyo ne tulaba n'engeri ebibi by'abantu gye biribalirwa. Twazzayo mu kyamateeka olw'okubiri ne tulaganga omwana omwebolereze, omwana eyazaalibwa nga bazadde be si bafumbo, eyali takkirizibwa na kuyingira mu kkuŋŋaanyo lya Mukama okumala emirembe 14. Ekyo kyali wansi w'amateeka, ate nga Kristo yajja kuzitoya amateeka. Kati olwo kyenkanawo obuzito kati. Era ki ekituuse ku bano? Mutawaana ki oguli ku buwala buno obukyakaze obuli ku nguudo ennaku zino? Buno obukazi obunywa sigala, obwambala empale nnyimpi, obuwala obukyakaze obw'enviiri ensaleko n'ebirala. Mutawaana ki ogubaliko? Omutawaana guli nti bannyabo bwe batyo bwe beeyisanga, kulanda kwa bujeemu okuva ku mugigi ogumu okudda ku mulala. Ekyo kye kiri. Era kati ki kye tufunyeemu? Tutuuse mu mbeera nga tulina kintabuli kya bwononefu bwa kibi bwereere. Era y'ensonga lwaki Katonda ayimusizza Russia erudde eri ng'erina bbomu nnamuzisa ey'okukisaanyaawo ng'amataba we gaali bwe yayimusa ebire. Ddala akikoze ne Bayibuli ekyogera. Russia nga bwe bali ensi etakkiririza mu kusinza kwonna, abatakkiririza mu Katonda, ekolera wakati mu ngalo za Katonda omuyinza wa byonna. Era nga kabaka Nebukadduneeza bwe yalina okuzikiriza Isirayiri kubanga baalemererwa okutambula ne Katonda, ne Russia esituka kati okuwolera eggwanga ku lw'abatukuvu ku Ekereziya Katolika olw'omusaayi gw'abatukuvu gwe yayiwa. Bayibuli bw'etyo bw'egamba, ekintu kyonna egenda kukisaanyaawo. Kale labayo wano, nnyina bw'aba yali kawala kano akayimba ku myoleso, ngate jajja wako mukazi azala mama wako yali muwala mukyakaze atambula n'omulembe kati ono kikyali leero muzinyi wa kimansulo abaana be banaabeera ki awo ne weebuuza nti ekyo ddala Katonda akikola ye ssebo Katonda akyalira obujeemu bw'abaana obw'omulembe okutuukira ddala ku mirembe 14 kati bwe kiba ng'ekyo Kristo yajja kukizimbulukusa tuyinza okugamba nti emirembe 10 oba emirembe 15 kubanga ye yagamba nti edda mwawulira nga bagamba bali ab'edda nti tottanga nze mbagamba nti gwe anyigira muganda wo bulijjo awatali nsonga omaze okutta mwawulira nga bagamba ab'edda nti toyendanga wabula mbagamba nti oyo yenna atunuulira omukazi n'amwegomba ng'amaze okwenda naye yalikola ki okuzimbulukusa kye ki kuligeza emirundi emingi okusinga bwe libadde kati bwe kiba nga wansi w'amateeka gyali mirembe 14 era ekintu kyekimu kinaamala bbanga ki naye n'osanga ng'abavubuka n'abasajja ab'emyaka egy'omu makatikati n'abasajja abafumbo tebakyasaamu kitiibwa birayiro byabwe eby'obufumbo kubanga bamala gatwala butwazi bakazi ne babeera nabo buli we basanze era ng'embwa bwe zikola embwa n'erina ne ku mpisa ennungi okusinga ku bantu abamu ze balina ekyo nno mmanyi nti kikalubo nnyo naye ge mazima lwaki kyokka amakanisa ne gagenda bugenzi mu maaso ne gatabaako kye gakyogerako lwaki kubanga gakolera ddala nga nnyina waago bw'akola gano amakanisa gaze gasikira kisikire olw'okuba ekkanisa n'ekkanisa zino ezaawakanya obukatuliki zaava mu ekereziya katolika ebibi by'ekereziya katolika byabbulukukira mu makanisa agaawakanya obukatuliki ddala bwe kiri n'olwekyo entamu teyinza kuyita binika akaddugala ekyo kituufu ddala kaakati tukizuula era mbyawandiikibwa tulaba nga ate sinnalabayo kapapula konna wano ku kituuti akawungeezi kano nabagambye nti mundageeyo ekifo kimu katonda we yali atongoza okukola ng'ayita mu kibiina ky'eddiini mundageeyo ekifo kimu katonda we yali ayawudde omukazi okubeera omubuulizi mundageeyo ekifo kimu katonda we yali atongoza okumansira amazzi mundageeyo ekifo kimu katonda we yali atongoza okufukibwako obufukibwa amazzi mundageeyo ekifo kimu katonda we yali abatizisizza omuntu yenna mu linnya lya kitaffe mwana mwoyo mutukuvu munoonye ebintu ebyo kyokka nga tubiddiŋŋana bulijjo byebijjudde mu makanisa kati nabagambye nti engeri manya ensonga lwaki twali tetusobola kubeera ababaptisiti lwakuba tukkiriza nti balina kubatizibwa mu linnya lya mukama waffe yesu kristo tewali n'omu yenna mu bayibuli yali abatizibwa mu ngeri ndala yonna bwe ndagayo ekifo kimu omuntu yali abatizibwa mu linnya lya kitaffe mwana mwoyo mutukuvu nja kuwanika emikono gyange ŋŋambe nti ndi nnabbi wa bulimba ate bayibuli bw'egamba nti oteekwa kubatizibwa mu linnya lya yesu kristo kitegeeza nti bw'otyo bw'oteekwa okukikola pawulo yabalagira baddemu babatizibwe si kikulu oba baali babatizibwa batya baali bateekwa okujja baddemu babatizibwe baali babatizibwa omusajja y'omu yali yabatiza yesu kristo yokaana omubatiza naye n'abagamba nti ekyo tekikyakola muteekwa okujja muddemu mubatizibwe era baalina okukikola nga tebannafuna mwoyo mutukuvu yeyali entegeka ya katonda ekyo nnyinza okukigenda ebuzibu okusingako awo akawungeezi ka leero lwaki yesu akuuma ekigambo kye ekyo mukikkiriza kati kyenkana mwenna mwabaddewo ku makya naye njagala mbeeko kye njogera ku ekyo lwaki pawulo yalina okulagira bw'atyo ng'ate kyali kyamala okukolebwa pawulo yagamba nti ne bw'aba malayika ava mu ggulu singa ajja n'abuulira ekirala kyonna leka akolimirwe kati mugenda ne mugamba mbu tukirinako omusana omuggya nedda temugulina eyo y'endowooza setaani gye yajja naye erikaawa omusana omuggya kye weetaaga si musana muggya weetaaga kutambulira mu musana ogwo gwennyini katonda gwe yassaawo edda kyekyokka kaakati mwekaanye kino mulabe bwe kiri ekyangu bwe baaserengeta okuva ku lusozi lw'okufuusibwa yesu n'abuuza abayigirizwa be nti abantu nze omwana w'omuntu bampita ani omu n'agamba nti gwe musa oba eriya oba omu ku bannabbi n'ababuuza nti ate mmwe mumpita ani n'agamba peetero n'amugamba nti gwe kristo omwana wa katonda omulamu n'amugamba nti oli wa mukisa simooni mutabani wa yona kubanga omubiri n'omusaayi si bye bikubikulidde kino olaba tekiyitira mu seminaaliyo tekiyitira mu bibiina by'amadiini omubiri n'omusaayi si bye bikubikulidde kino tewakiyigirizibwa mu ttendekero lya byaddiini lyonna wabula kitange ali mu ggulu yakikubikulidde era ku lwazi luno okwendizimba ekkanisa yange n'emiryango gy'emagombe tegiyinza kukiwangula okubikulirwa kw'omwoyo okw'ekyo ye kyali wekkaanye era nkugamba nti gwe peetero era ndikuwa ebisumuluzo by'obwakabaka na buli ky'olisiba ku nsi ndikisiba mu ggulu buli ky'olisumulula ku nsi ndikisumulula mu ggulu kaakati yalina okutuukiriza ekigambo kye bwe kitaba ekyo ng'abasi katonda kati era ekyo bwe yakikola ennaku ntono oluvannyuma lw'ekyo yakomererwa n'azuukira n'alinnya mu ggulu awo peetero n'aggulawo enjiri ku lunaku lwa pentekoote yakikola ye awatali kubusabusa yakikola. Kati labayo we yali bonna bali babaduulira kubanga bali bajuziddwa omwoyo. Bayitibwa abakyamya abatukuvu abeevulunga oba erinnya erifaananako bwe rityo. N'okuseka ne baseka nga bwe bagamba nti bano batamidde envinyi empya. Naye Petero n'ayimirira mu makkati gaabwe n'ayimusa eddoboozi lye n'abagamba nti, basebe abooluganda, muwulirize eddoboozi lyange, muwulirize ebigambo byange era mumpulirize. Bano tebatamidde nga bwe mulowooza, kubanga eno ekyali ssaawa ya kusatu ey'olunaku. Wabula kino kye kiri ekyayogerwa nnabbi Yoweeri nti awo olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma ndifuka omwoyo wange ne bye yali ow'okukola ku batabani be ne bawala be n'okubazaana be n'abalala mu biro ebyo. Era bwe baatandika okuwulira bino ne bafumitibwa mu mitima gyabwe kubanga baawulira omusajja eyali tamanyi yadde ennyukuta eza abbacca kyokka nga baalina okumuwuliriza ne bamanya nti alina kye yalina munda mu ye nga kibugujja mu ye nga ye Mwoyo Omutukuvu. Okumuziyiza nga tekisoboka kubanga kyandibadde ng'abagezaako okuzikiza omuliro ogukutta ekizimbe ekikalu obulungi ku lunaku olulimu kibuyaga nga tosobola kukikola. Yali ajjudde Omwoyo Omutukuvu kati olwo kiki yakola? Ne bababuuza nti, kaakati basebe abooluganda, tukole ki okusobola okulokoka? Kati weegendereze Petero, gw'olina ebisumuluzo by'obwakabaka, olaba? Kaakati Yesu bwe yazuukira ku lunaku olwokusatu, yali talina bisumuluzo bya bwakabaka bwa mu ggulu. Ekyo mubadde mukimanyi, yagamba nti, nina ebisumuluzo by'okufa n'amagombe, so si bya bwakabaka, kubanga ebyo byali bikwasiddwa Petero. Kaakati yagamba nti, Petero, buli ky'osumulula ku nsi, nange nnaakisumulula mu ggulu. Ky'osiba ku nsi, nange nnaakisiba mu ggulu. Kaakati wano wuuno ayimiridde n'ebisumuluzo okuggulira ekintu kino eky'omukisa eri ensi yonna. Era wuuno akutte ebisumuluzo mu ngalo ze, ng'eno bwe babuuza nti, tukole ki tusobole okulokoka? Kati omutume ne bwe yandibagambye kukola ki, Katonda yalina okukikkiriza mu ggulu bw'abanga ye yamuwa obuyinza obwo. Awo Petero n'abagamba nti, mwenenye buli omu ku mmwe era mubatizibwe mu linnya lya Yesu Kristo olw'okuggyibwako ebibi byammwe munaawe w'ekirabo ky'Omwoyo Omutukuvu. Si bwe kiri? Era eyo y'ensonga lwaki ebisumuluzo byenyoola mu ggulu eri buli linnya eddala, buli nkola endala yonna, buli kirala, buli ngeri endala yonna byenyoola ku nsi era ne byenyoola ne mu ggulu. Bwe biba tebyenyoola, olwo Yesu aba teyatuukiriza kigambo kye kye yawa Peetero. Era buli wamu wonna mu Bayibuli we baabatiza okuva ku olwo baabatizibwanga mu linnya lya Yesu Kristo. Era n'abo abaali baabatizibwanga ekyo tekinnabaawo baalina okujja baddemu babatizibwe mu linnya lya Yesu Kristo okufuna Omwoyo Omutukuvu. Ekyo kye kituufu, kikyakolebwa mu ngeri y'emu eyo. N'olwekyo bwe tuba tuyigiriza okubatiza mu linnya lya Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, obwo bunnabbi bukyamu. Kati saagala kubalumya, naye kino nina okukikomerera kinyiikire ddala ekkanisa eno esobole okumanya ekituufu. Tetuli wano ng'abajega abataliiko kye tumanyi n'akatono. Tumanyi we tuyimiridde mu kigambo kya Katonda. Mulaba, tumanyi nsomoza omuntu yenna ndagaye awantu wamu bwe wati bwe baali babatiza mu linnya lya Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Kati onawuliriza ki ku Bibiri obunnabbi obw'obulimba oba amazima? Noonya byawandiikibwa, kiri gy'oli. Ndagaayo omuntu omu mu Bayibuli ng'ekkanisa yali eyawuliddwa nga ekibiina ky'eddiini mu Bayibuli. Ndagaayo mu Bayibuli wonna we baali baawudde omubuulizo omukazi mu buweereza. Ndagaayo mu Bayibuli wonna ebintu bino byonna bye tubadde twogerako we byali bitongozeddwa mu Bayibuli. Tebiriimu. Mbuliraayo ekifo kimu, ogenda mu kibiina ky'eddiini, weewaawo abamethodisti bwe baasituka baabuulira okutukuzibwa. Ekyo kirungi, naye ate ekyo bwe baamala okukikola ne bakola ekibiina ky'eddiini era awo we baakoma. Eyo y'ensonga lwaki Bayibuli egamba nti olina erinnya, ogamba nti ndi Mukristaayo. Naye oli wa ddiini ki? Ogamba nti ndi Mumethodisti, kitegeeza olwo oli malaaya. Ndi Mubaptisti, oli malaaya. Mupentekoote, oli malaaya. Oli wa kanisa eyo. Olina kuba wa Kristo. Tokkirizibwa kweyita mu Methodisti, mu Baptisti, bw'obeera Omukristaayo obeera Mukristaayo mu mutima. Buli kimu ku bibiina ebyo eby'eddiini kisobola okuvaamu abaana ba Katonda, ekyo kituufu. Naye bw'olowooza nti ojja kugenda mu ggulu olw'okuba oli mu Methodisti oba mu Baptisti, oli mukyamu. Era eyo y'ensonga lwaki ekintu ekyo twakyewala. Lwaki Abaptisti tebalaba? Waliwo omusajja Omumethodisti gwe nabuuza wano eyali akola ekiwandiiko ky'ebyobuyigirize kye yawandiika ebbanga ttono emabega, n'aŋŋamba nti, kimu kyokkaffe kye tukuvunaana okolagana n'Abapentekooti. Ne mubuuza nti, baffe be baani? Abamethodisti. Ne mugamba nti, kale kankubuulire kye nnaakola. Nze nja kujja mu kibuga kyammwe era mujja kuleka Abamethodisti be baba basasulira enkuŋŋaana ezo. Ha! N'agamba nti, ekyo naawe tetusobola kukikola. Ne mugamba nti, ekyo kyennyini kye mbadde ndowooza. Ensonga lwaki nkolagana n'Abapentekooti lwakuba Abapentekooti bakikkiririzaamu kyekyo. Bonna bakyetooloola. bebachi ganyuruamu. Bameka basome ebya wandikiwa mukatabo ka magazine akaitibwa Life juzi wano. Ebyali bikwata ku kanisa y'Ekipentekooti. Kyekimu ku byewuunyo by'omulembe guno. Bafuna abagobereza abapya bangi nnyo mu mwaka gumu okusinga amakanisa agasigadde gonna ngo gagassewamu. Lwaki? Ne mu nsobi zaabwe, Katonda akyatambulira mu makati gaabwe kubanga bakkiriza amazima era ne batambula wamu nago. Ge mazima. Mwefe kati tukola ki? Olaba, eyo y'ensonga lwaki tetuli kibiina kya ddiini. Era Abapentekooti olwakolaba ti ekibiina ky'eddiini, emabega eri, Omwoyo Mutukuvu bwe yali akasooka okukka ku kkanisa y'Ekipentekooti emyaka ana egiyise, ne batandika okwogera mu nnimi, ekimu ku birabo, ekyo ky'ekirabo ekisembayo obutono, ekyo ky'ekirabo ekisembayo mu bukulu mu birabo byonna, okusinziira ku Mutukuvu Pawulo kwe kwogera mu nnimi. Naye olwakakiti, ne bagamba nti kakati tumufunye, ne bakola ekibiina ky'eddiini, akakiiko akakulu, nga kati eddiini ya Assemblies of God. Tewali amulina oyo okugyako nga oyogedde mu nnimi, era Katonda n'ava mu makati gaabwe n'abaleka awo ddala ddala. Ye ssebo, awo ne wajja abawannesi ne bazuula okubatizibwa mu linnya lya Yesu, ne bagamba nti tumufunye, ne bakola eddiini. Kiki kye baakola? Katonda yabavaamu buvi n'abaleka awo. Kya buli ayagala leka jje. Olaba, abawannesi tebasobola genda mu Assemblies. Abassemblies tebasobola genda mu bawannesi. Yali njogeddeko n'abamu ku basajja baabwe abasingayo, Mwami Ghost ne Dr. Pop n'abalala bangi, abasajja abaamaanyi mu. Nali ntuddeko nabo, ne mbabuuza nti, oyinza otya okuyigiriza ebyobukakafu obusookerwako nga ggwe omukenkufu mu by'eddiini? Olaba, n'angamba nti, Owooluganda Branham, omu oba nga babiri oba basatu ku bo, baali beesimbu. Ne bangamba nti, ekyo tukimanyi nti kikyamu, naye tuyinza kukola ki? Singa tubaako n'ekintu kyogerako kati ekyamazima, kijja kutabangula entegeka yonna. Ddala, era ojja kuba tokyasobola kusigala ng'oli mulabirizi oba omulabirizi ow'oku ntikko. Obwo bwe buzibu. Owooluganda, kisingako nemba n'akakanisa akatono wali ku nsonda, oba ne mbuulirira wansi w'omuti, naye nga nnina amazima ddala, nga mmanyi nti genjogera mazima. Abantu beetaaga mazima, era ovunaanyizibwa gwe ng'omukulisitaayo okubeera ng'omujulirwa ow'amazima. Katonda alikikuvunaana. Kati ku bintu bino, bw'obanga obadde tobatizibwa nga mu linnya lya Yesu Kristo, era ng'ebintu bino obadde tonnabikola, era nga tonnafuna Mwoyo Mutukuvu, oyinza okuŋŋamba nti, naye nali njogedde mu nnimi, ekyo si kyekitegeeza nti wafuna Mwoyo Mutukuvu. Nali ndabye abasamize, abalogo, emizimu na buli kimu nga boogera mu nnimi. Ddala ddala, ate nga naawe okimanyi bulungi nti tebalina Mwoyo Mutukuvu, nga banywera omusaayi mu kawanga k'omufu, ne bazina amazina, ne bakoowoola emizimu, ne boogera ne mu nnimi. Ddala ddala, tebalina Mwoyo Mutukuvu. N'olwekyo ekyokuba nti wali oyogeddeko mu nnimi tekitegeeza nti omulina. Engeri yokka gy'otegeeramu nti omulina, weewo ng'omwoyo gwo gukkaanya n'omwoyo gwe, era ng'ebibala by'omwoyo bikugoberera: okwagala, okukkiriza, essanyu, emirembe, ogumiikiriza, okutakeŋŋentererwa, obulungi, obuteefu, obukkakkamu. Bw'otyo bw'omanya nti olina Omwoyo Mutukuvu, yeewaako obujulizi. Kati bw'ogezaako okweyinula mu kubanga oli wa Assemblies, oba oli mu Baptist, oba oli mu Presbyterian, olaba ky'obeera okola? Obeera weeyita linnya lya malaaya. Kyekyo kyennyini, fuluma ekintu ekyo, kiveemu. Kitegeeza nti va mu kkanisa yo oba ekintu kyonna, ku ekyo okola nga bw'oyagala. Naye va mu kweyinula mbu, nze nno ndi mu Presbyterian, ffe tetukkiriza nti ebyamagero bikyakolebwa mu nnaku zino. Lwaki temukikkiriza ng'ate Bayibuli ekiyigiriza? Nze nno ndi wa ddiini ya kkanisa ya Kristo, abaayo bakkiriza nti ebiro by'ebyamagero byayita. Abo bannabbi ba bulimba. Nsobola okulaga Yesu Kristo bwe yaweera ekkanisa amaanyi okuwonya abalwadde n'okuzuukiza abafu n'ogoba emizimu. Nsomooza omuntu yenna okundaga ekyawandiikibwa mu Bayibuli we yagajjira ku kkanisa. Kiki ekyagajjawo? Biyiiye byammwe ddala, so si kigambo kya Katonda. Omwoyo Mutukuvu omulimu ogwo akyagukolera ddala, era agenda maaso ng'agukola, era lubeerera aligukola. Eyo y'ensonga lwaki tetuli kibiina kya ddiini. Balina ekifaananyi eky'okutya Katonda, kyokka nga beegaana amaanyi gaakwo, abo bakubanga amabega. Tetukkiriza bintu bya ngeri eyo. Kaakati kyatandika kitya? Kigenda kutwetaagisa okwanguwa tukituukeko mu bwangu ddala nga bwe kisoboka. Tulabe engeri gye kyatandikamu. Katulina wano ebyawandiikibwa bingi nnyo ebikwata ku Mwoyo Mutukuvu. Ate ekirala, twalangiridde okusoomooza eggulo ku kugumiikiriza kw'abatukuvu, wabula si mu ngeri y'Ababaptisti gye bakukkirizaamu. Nedda ssebo, ddala njawukana n'Ababaptisti n'endowooza yaabwe ku ntaputa yaabwe ey'ekikaluviini. Era sikkiriziganya n'akatono n'Abapresbyteriani, sikkiriziganya n'Abamesodisti ku ngeri yaabwe ey'enjigiriza ey'ekiruminiyani. Ye ssebo, naye bombi balinamukko ku mazima, naye olina kusooka kukikomyawo wano awali amazima. Bwe weekubira oludda, ova ku mulamwa. Ddala ddala, Ababaptisti bajja ne babatizaayo abantu nga baabo wano, nga babanyika, mubulizi n'ababatiza, naye nga ku abo 9 ku 10 banywa sigala, ne baddeyo ne bayimirira wali, ne bazannya emizannyo gya zaala, zaala ekiro kyonna, nga bakyakala, ne bakola diiru ez'obukuusa, nga bakazi bonna bambadde obuwala obumpi bagenda beeyisa bwe beetala mu nguudo bwe basala enviiri zaabwe n'okunywa sigala n'okulokopya n'obubagabaga bw'ebibiina by'okutunga n'okusona n'okubalaata ebitasaana. Obwo n'obuyita obukulisitaayo, era n'olowooza nti oliko obukuumi obutaggwaawo, ogenda mu geyena bw'otyo. Toyinza kunyumirwa bw'otyo mu ggulu mu ngeri yonna. Ddala tekisoboka, obwo si bwe bukuumi obutaggwaawo. Naye omuntu bw'azaalibwa omulundi ogw'okubiri n'omwoyo omutukuvu, ate mu abapentekoote, eky'okuba nga wabuukabuuka n'oyogera mu nnimi n'odduka n'odda eno n'eri mu lukuubo, ekyo tekitegeeza nti olina obukuumi obutaggwaawo. Ekyo tokiyingizanga mu bwongo obwo. Nedda ssebo, ddala si kye kitegeeza. Kubanga okimanyi bulungi nti obulamu bwo bwennyini bweyogerera bulaga nti toteredde ne Katonda. Kyekyo toteredde. Awo obukuumi obutaggwaawo obeera tonnabutuukako. Naye njagala mbeko ne kye mbabuuza. Waliyo obukuumi obutaggwaawo? Bayibuli egamba gye buli. Bayibuli egamba nti amannya gaffe gaateekebwa mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga ng'ensi tennatandika kubaawo. Era nga bwe nagambye enkya ya leero, nziramu okukyogera nate, omusajja eyawandiika oluyimba olugamba nti waliwo erinnya eri gye liwandiikiddwa mu kitiibwa ekiro kino era lyange, ekirowoozo kye yalina kyali kirungi naye yali mukyamu okusinziira ku byawandiikibwa. Erinnya lyo teryawandiikibwamu lw'eggulo olwo lwe walokoka. Erinnya lyo okusinziira ku Bayibuli, okusinziira ku bikkulirwa 13:17 n'ebirala, lyateekebwamu ng'ensi tennatandika kubaawo, ne Yesu Kristo yattibwa ensi tennatondebwa. Katonda yali ayinza atya? Oyo ataliiko komo mu kumanya. Katonda ataliiko komo mu kumanya. Amanyi enkomerero okuviira ddala ku ntandikwa. Yali ayinza atya okuganya ekibi okujja ku nsi bwe kiba nga tekyabaawo lwa nsonga? Kati okunyweza ebimu ku bintu bye twogeddeko, kiki ekyasookawo? Omulokozi oba omwonoonyi? Ddala mulokozi. Ani asingako amaanyi? Omulokozi oba omwonoonyi? Omulokozi bw'aba asobola okuggyawo ebibi, kitegeeza y'asingako amaanyi. Naye kati lwaki yaleka ekibi ne kibaawo okusooka kwa byonna? Asobole okulaga nti ye mulokozi. Ki ekisinga okuba eky'amaanyi, omuwonya oba endwadde? Omuwonya. Kati lwaki yaganya endwadde ne zijja? Asobole okulaga nti ye muwonya. Kati mpulira nnyingidde mwoyo. Ye ssebo, ha bannange, obwo bwe busobozi bwe obwa mulimu. Eyo y'ensonga lwaki aganya emitawana ne gijja? Y'ensonga lwaki aganya ennaku n'ejja? Asobole okulaga nti yessanyu. Ddala y'ensonga. Y'ensonga lwaki tulina ekiro okusobola okukakasa nti waliyo emisana. Y'ensonga lwaki tulina obusungu okusobola okulaga nti waliwo emirembe. Ddala ekirungi n'ekibi, ha, ye wa kitalo. Kaakati kyatandika kitya? Katukitandikeko obutereevu mangu ddala nga bwe tusobola. Nemeku bawuliisaawo kiro kyonna. Kaakati wateekwa okubaawo entandikwa ebintu byonna we bitandikira. Era njagala mbeeko ne kye mbabuuza. Kati kino kiyinza, kino oyinza okwetaaga okukirowoozaako. Kino teweetaaga kukitabula mu bintu ebirala ebya bulijjo, wabula wuliriza kino. Bw'oba ng'oli kitonde ekitaggwaawo, kitegeeza tobangako na ntandikwa era tosobola kuba na nkomerero. Kubanga obutaggwaawo kiva mu kigambo ekyo ekitalina ntandikwa yadde enkomerero. Temukijjukira? Nagambye enkya ya leero nga Melukizeddeeki bwe yasinkana Ibulayimu ng'ava okusanjaga bakabaka. Ng'era Bayibuli egamba mu Baebbulaniya essula y'omusanvu nti Leevi yawaayo ekimu eky'ekkumi eri Melukizeddeeki bwe yali ng'akyali mu ntumbwe za Ibulayimu. Ibulayimu yazaala Isaaka, Isaaka n'azaala Yakobo, Yakobo n'azaala Leevi, ng'abo ye taata, jjajja ne jjajja wa taata. Era Leevi bwe yali ng'akyali mu ntumbwe za jjajja wa kitaawe, Bayibuli emusiima olw'okuwa ekimu eky'ekkumi eri Melukizeddeeki. Yogera ku butaggwaawo. Bannange, bannange, teyagamba nti yakikolera mu ngeri ya kisiikirize, nti yafaanana ng'akikoledde ddala. Bayibuli egamba nti yawa ekimu eky'ekkumi. Amiina. Kati naffe bwe tuba nga twayita muzadde ttuufu, Pawulo bwe yali abuulira Enjiri, nange naliwo era naawe waliwo. Ekyo tugenda kukituukako mu ddakiika buddakiika mu bujjuvu bwakyo. Mwekkaanye, bwe kityo ekyawandiikibwa bwe kigamba, kyaddirayo ddala n'eri emabega. Gwe kirowoozeeko. Leevi, ne tudda ku Yakobo, kitaawe, ne tudda ku Isaaka, kitaawe, ne tudda ku Ibulayimu, kitaawe, nga ye jjajja wa kitaawe. Levi bwe yali akyali mu ntumbe za jjajja wa kitaawe, yasasula ekimu eky'ekkumi erimeruki Zeddeki. Njagala mbabuuze, ani ono gwe yali ayogerako mu Yobu 2:7-8 bwe yagamba nti, wali ludda wa bwe nassaawo emisingi gy'ensi, emmunyeenye ez'enkya bwe zaayimbira awamu n'abaana ba Katonda bonna ne boogera waggulu olw'essanyu. Abaana ba Katonda abo be baani abaali boogera waggulu olw'essanyu? Yesu n'abagamba nti, nasanyukira wamu nammwe nga n'ensi tennaba kutondebwa. Ffe tetuli bitonde ebiriko ekkomo ly'ebiseera, tuli bitonde bya butaggwaawo. Tewali ayinza kujja gye ndi okuggyako nga Kitange y'amuwaludde. Era buli ajja gye ndi, ndimu obulamu obutaggwaawo era ndimuzuukiza mu nnaku ez'oluvannyuma. Tewali ayinza kubasikula kuva mu mukono gwa Kitange, oyo ye yaba mpanze. Olwo onoobula otya? Olaba, otidde, oli mu kutya, weetala ova muno odda muno. Era ekyo kye kimu ku bikakasiza ddala mu nsi yonna nti tolina we waatuuse, ge mazima. Katonda ayinza atya okulokola bw'abanga? Bameka mu kanisa eno abasobola okuyimusa emikono nga mukkiriza nti Katonda taliiko kkomo? Mumanyi ekigambo obutabaako kkomo kye kitegeeza? Ekyo kirungi bya nsusu. Obutabaako kkomo, tosobola kunnyonnyola kigambo obutabaako kkomo. Wali okutte kamera yo n'ogisettinga mu kulengera obuwanvu obutaliiko kkomo? Kati nno kyekyo kitegeeza nti okuva wano okweyongererayo ddala obutakoma. Kale waba tewakyali ngeri ndala ya kulengera kusinga awo. Kale ekyo Katonda kyali, taliiko kkomo. Era nga bw'ataliiko kkomo, tewali vuvuumira yadde nsowera, yadde nkukuyi, yadde nsekere, yadde nvunza, yadde ekintu kyonna kyali kibadde ku nsi oba ekiribaako nga Katonda teyakimanya ng'ensi tennatondebwa. Ekyo kye kitundu ku nsonga y'obutabaako kkomo. Kati nno Katonda oyo ataliiko kkomo akulokola wano ng'ate akimanyi nti agenda kufiirwa wiiki ejja oba omwezi ogujja oba omwaka ogujja. Ekyamazima awo aba yeerwanyisa yekka na yekka, tasobola kufiirwa. Oyo awulira ebigambo byange n'akkiriza oyo eyantuma alina obulamu obutaggwaawo era taligenda mu kusalirwa musango wabula avudde mu kufa n'ayingira mu bulamu. Tasobola kukikola oba tosobola? Oyo azaaliwa Katonda tayonoona, kubanga ensigo ya Katonda ebeera mu ye era tayinza kwonoona. Ayinza atya okwonoona ate nga waliwo saddaaka yaweebwayo ku lw'ekibi ku lulwe? Nyinza ntya okuba omulwadde ate nga ndi mulamu tteke mu kiseera kye kimu? Nyinza ntya okuba muzibe ate nga ndaba bulungi? Ha, bannange, nyinza ntya okubeera munda mu kizimbe ne wabweru w'ekizimbe mu kiseera kye kimu? Nyinza ntya okuba nga ntamidde ate nga sitamidde mu kiseera kye kimu? Tusobola kikola? Nawe bw'olokolebwa obeera wansi w'okutangirirwa era ebibi byo biba tebikyakubalirwako. Dawudi teyagamba nti wamukisa omuntu oyo Katonda gw'atabalirako bibi bye era oyo ebibi bye gwe bitakyabalirwako? Katonda tabalira kibi ku kitonde kye. Ekyo kikalubo, ago si mata g'abato, naye eyo ye Bayibuli. Katonda tajja kubalira kibi ku batuukirivu. Katonda olw'ekisa kye okuyita mu kuteekerwateekerwa nga tayagala muntu yenna kubula wabula bonna bajja eri okwenenya, naye nga bw'ataliiko kkomo era ng'amanyi ani yali ow'okujja n'ani atalijja, yasobola okuteekerateekera buli kintu kisobole okutuukiriza engeri gy'ayagala ebintu bikolebwe. Bw'abanga ekyo si kye yakola, lwaki yakkiriza ekibi kibeewo mu kusooka kwa byonna? Bwe yali omulokozi, singa tewaliwo omwonoonyi yenna, naye teyandisobodde kuba mulokozi. Obusobozi obwo obwamulimu tebwandirabisiddwa. Yafuuka atya omuwonya? Yafuuka atya omuwonya kubanga yakkiriza endwadde zibeewo asobole okweyolekanga ye bw'ali omuwonya? Yali muwonya. Oli oyinza otya okubeera? Yandiyinziza atya okumanyibwa? Obusobozi bwe bwamulimu bwandiyinziza butya okukola? Yandiyinziza atya okuba omuwonya singa tewaaliwo obulwadde? Yalina okuleka obulwadde ne bubaawo. Ky'ova olabanga Pawulo agamba mu Balumi 8 nti, musirusiru gwe, ani ayinza okugamba omubumbi ekyokukola? Oyo ebbumba liyinza okusituka ne ligamba nti, gwe kiki ekyakunkoza bw'oti? Si ye yayimusa Falaawo olw'ekigendererwa kye kimu? Ye alyoke ayolese ekitiibwa kye eri mu Misiri, akakanyaza oyo gw'aba ayagadde okakanyaza ate n'atabala musango ku oyo gw'aba tagubaliddeeko. Tekiri eyo oyo ayagala ennyo oba oyo adduka wabula oyo Katonda gw'aba asaasidde. N'olwekyo tewakirinaako kakwate konna, tokirinaako kakwate konna. Bwe kiba kisa, bwe kiba kirabo kya buwa, tewali ky'oyinza kukola okusobola okukifuna. Katonda ye yakikuwa era bw'atyo Katonda bw'ayagala kibe. Kyo ky'ekintu Katonda kye yali kuteekerateekera. Bayibuli egamba nti twayawulibwa okufuuka abaana ab'okutongozebwa, abaana ba Katonda ng'ensi tennatondebwa. Kitegeeza Katonda bwe yatta omwana gw'endiga mu birowoozo bye ye ng'ensi tennatondebwa, okwolesa obusobozi bwe obwamulimu obwebyo bye yali omwana gw'endiga bwe gwattibwa twattirwa wamu nagwo. Omusaayi gw'omwana gw'endiga bwe gwawambira mu birowoozo bye ye emabega eyo nga n'ensi tennatondebwa, erinnya lyange n'eriryo eyo gye gaawandiikirwa mu kitabo byonna mu birowoozo bye eby'ekitalo. Taliiko kkomo, bw'abanga si bwe yakola lwaki yakiganya kibeewo? Kyekisingako amaanyi nga bwe ŋŋambye, omulokozi oba omwonoonyi? Ku bombi ani asingako amaanyi? Bwe kityo, asingako amaanyi yaganya omunafu era ekyakikola ku lwakitiibwa kye. Bwe yakola Lusifa yakimanya nti yalifuuka Setaani, yalina okumuleka abeewo asobole okulaga nti ye mulokozi, nti ye Kristo. Yalina okukireka kibeere bwe kityo. Kati Bayibuli tegamba nti ebintu byonna bikolera wamu ku lw'obulungi eri abo abagala Katonda? Kati ki ekikutiisa? Leka tugolokoke tukole n'omutima ogumaliridde okweŋŋanga olutalo lwonna, tuleme kubanga ensolo ezitoogera nga tulina kusooka kwegayirirwa na kusendasendebwa, wabula tubeere bazira. Ekyo nkyagala, yimirira. Waliwo akatontome akanyambanga ennyo nga nkyali muto kagamba bwe kati:
in the Romans' emperor days, you heard a card croaker before the castle say, oh, it's safe in such a fir tree, there's no one can shake it. Oh, no, said the hero, I'll find a way and make it. There you are.
Chicho, chitufu. Bible eno bwe eyigiriza nti Yesu Kristo y'omujjo olero n'emirembe gyonna, tekyali kyangu bwe nafuluma ekkuŋŋaaniro lino kw'olwo, buli omu n'aŋŋamba nga kino bwe kijja okubeerawo na kiri kijja kubeerawo, bajja kulowooza oli muzoole, bakasuke mu kkomera, n'ekibiina ekitaba abasawo kijja kuvunaana. Naye Katonda yali agambye nti genda okikole. Bayibuli egamba nti kyali. Naye n'okutuusa kati omuliro gw'okudda obujja gwaka mu buli ggwanga wansi w'eggulu. Lwaki? Yimirira okyeŋŋange. Osisinkana otya emirimu gyo buli lunaku? Owulira otidde omulimu ogukwolekedde? Osobola okugasimbagana n'omulimu ogukwolekedde? Owulira okooye era okalidde mu birowoozo? Nkyawa embeera eyo. Oba ogasimbagana n'omulimu ogukwolekedde? Oba buli kaseera okutya kubeera kukuyita mu birowoozo? Bwe kiba bwe kityo, bwe ŋŋanga omulimu gw'oguddako ng'olina endowooza nti ogenda kugukola, gunywerereko mazima ddala. Malirira mu mutima gwo nga Danyeri, nywerera Katonda. Bino byonna byabeerawo wa? Byabaawo bitya? Kyekireetera abantu okubeera bwe batyo? Lwaki tulinga abanaatera okusaanawo? Owooluganda Branham, nnyinnyonnyola. Kyekikulowoozesa nti ekintu kyonna kiteekwa okusaanyizibwawo? Kyali kisaanyiziddwawo kko. Kituufu ekyo? Mu kuzikirizibwa n'amataba. Kaakati wano waliwo ebintu eby'omu buziba. Katwetegeke okusoma. Kaakati njagala mbikkule wamu nange kaakano mu kitabo ky'Olubereberye ku ssuula ey'okusatu. Bw'obaako n'ekintu kyonna ky'oyagala okumanya, nsobola okukulaga mu kitabo kino eky'Olubereberye awaasibuka buli nzikiriza enkyamu na buli kabondo ka nzikiriza. Na buli kintu kye tulina leero kyatandikira mu Lubereberye. Bameka abakimanyi nti Olubereberye kitegeeza ku ntandikwa? Mazima ddala. Ekereziya Katolika tugisanga mu ntandikwa. Babuloni Nimrodi eyagitandikawo ne tugisanga mu makkati ga Bayibuli, ne tugisanga ne ku nkomerero ya Bayibuli. Tulaba nga bagezaako okuyingizaamu abakazi ababuulizi mu ntandikwa ya Bayibuli, okuyita mu kusinza obufaananyi obukoleddwa mu mirandira gy'emiti. Bameka abaali basomye ekitabo kya Hisilopu ekiyitibwa Babuloni ebbiri eky'ebyafaayo? Kale mukinoonyerezeeko mu byafaayo bino. Baalina omukazi era mujjukira ne Yakobo yabba bakatonda ba kitaawe, muwala we n'abakweka mu ngoye ze yali ayambadde era n'agenda nabo okutuukira ddala mu lukoola, ekyayonoona olusiisira oluvannyumako. Kale kati leka tusome wano mu Lubereberye: n'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda. Ne gugamba omukazi nti, bw'atyo bwe yayogera Katonda nti, temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku? Omukazi n'agamba omusota nti, ebibala by'emiti egy'omu lusuku tulya, wabula ebibala by'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newankubadde ogukwatangako muleme mu okufa. Omusota ne gugamba omukazi nti, okufa temulifa, kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe ligalizibuka. Olaba okunoonya omusano mupya? Nammwe mulibanga Katonda okumanyanga obulungi n'obubi. Mulaba engeri abantu bano leero gye bagezaako okutoola ku Bayibuli, naye tekyanguwa nnyo okuyiwako obuyiyi oba okumansirako oba okukola bw'oti oba bw'otyo? Nedda ssebo, Katonda yateekawo entegeka era eyo gye tuteekwa okugoberera eno. Omukazi bwe yalaba ng'omuti mulungi okulya era nga gusanyusa eriiso, n'omutinga gukola nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi, n'anoga ku bibala byagwo n'alya, era n'awa ne ku musajja we naye n'alya. Era amaaso gaabwe bombi ne gazibuka, ne beetegeera baali bwereere, ne batunga amalagala g'emiti ne beekolera ebyokwambala. Njagala nsooke nnyimiriremukko wano. Kaakati wateekwa okubaawo buli kintu wekitandikira, waliwo we watandikira. Kaakati tu ku kino kwenjagala okwesigamya ekintu kyonna kaakati kye tubadde twogerako mu nkuŋŋaana zino ebbiri ezisembyeyo ne luno wano. Kaakati enkya ya leero twazzeeko emabega ne tulaga mu ngeri y'ekifaananyi mu Bayibuli nti Katonda bwe yali akola ensi, nti bwe yali akola emikka egy'enjawulo, emikka egyo ne gifuuka kalisiyamu ne potaashi n'ebintu eby'enjawulo. Yali akola mbiri gwo, yali ategeka musingi gwa kizimbe gwonna ng'omuzimbi omukulu omukugu, nga kontulakita w'ekizimbe nga ategeka ebizimbisibwa bye alyoke azimbe pulojekiti y'ennyumba. Yali akola mubiri gwo era yagulina nga guli awo gulinze. Yali amanyidde ddala mu ndowooza ye kiki ekyali kigenda okukolebwa. Omukono guno Katonda yakola omukono ogwo nga tannaba, bwe yali akola ensi wabula omwoyo gwange gwe yagukola ensi tennabaawo. Kaakati naye guno omukono ne guno omubiri byo yabikola bwe yali akola ensi, kubanga guno omubiri gwava mu ttaka era gwakuddayo mu ttaka. Katonda ebyo ye yabikola, byonna yabiteeka mu pulaani ye enkulu ne mu ntegeka ye. Kati bwe yatuuka okukola ensi, yakola omuntu naye ng'ekifaananyi ky'omuntu tekivaayo bulungi. Kati ekyo twakyogeddeko enkya ya leero bwe tabadde tukigeraageranya engeri ye kitaffe gye yakka n'atunuulira mutabani we akoleddwa mu kifaananyi kye n'ebirala, awo n'alyoka amukolera omukyala omubeezi. Kati mujjukire nti ebitonde byonna eby'oku nsi Adamu yali abituumye amannya. Yali akoze ente n'ebisolo na buli kimu kyonna, era na buli kati tu abakugu mu kusengeka ebintu nga bwe bijja bibaawo n'abakugu mu bya sayansi bazze bagezaako okumala emyaka 6,000 okuzuula ekitonde ekyo ekibulawo mu muwaatu ogwo. Lwaki ekisolo ekyo? Omuntu bulamu bwa kika kya nsolo. Ekyo tukimanyi nti twakolebwa, era ng'omukazi kitundu butundu ku musajja ekyamuggibwamu. Omukazi teyali mu butonde nakabala obwasooka. Katonda yali yamala dda okutonda nga wayiseewo myaka na myaka na myaka okutuusa lwe yakola omukazi okuva mu lubiriizi lwe yamuggyamu ku ludda lwe. Adamu yali yamala dda okutuuma amanya ebitonde byonna na buli kimu, ne mu byonna yali teyafunamu kyakumubeesabeesa. Bw'atyo n'amukolera omubeezi ng'amuggyamu olubiriizi ku ludda olumu n'azibikira ekituli we lwava n'alumukoleramu omubeezi. Era omuntu mu mwoyo gwe yali byombi omusajja n'omukazi. Era omukazi kitundu butundu ku musajja. Era omusajja bw'afuna omukyala, era bw'abanga ye mukyala we yennyini omutuufu, omukyala Katonda gw'amuwadde, omukyala oyo ajja kubeerera ddala kitundu ku musajja oyo. Eyo y'ensonga lwaki mulina emivuyo mingi mu bufumbo, kubanga ogenda n'olabayo omuwala ow'amaaso aga kitaka oba aga bbululu oba ekintu bwe kityo ne figa ennungi n'akutwala omutima n'omwagala. Oluzaala omwana we asooka amannyo ne gavaamu yenna n'afuna enkanyanya n'akaddiwa ate n'oyagala okumugoba. Nammwe abamu ku mmwe abakazi ogenda n'onoonyayo akalenzi akalina enviiri ezamunyerere ezifaananako nga ze bamese amasavu g'embizi ya nnyina waako nga zonna zirimu amayengo, naye zonna zijja kuunyuuka. Ekyo nkirabyeko. Naye ki ekibaawo? Kiki ekyo ne kikutwala omutima? Oteekwa kusooka kusaba, kubanga omukazi oyo abeera kitundu ku ggwe. Era singa oteeka omukazi mu kifuba kyo ng'afuuse mukyala wo, era no omukyala oyo waliwo obulambe bwakuteekako. Tugenda kukyogera bwe tutyo musobole okukitegeera. Era omukazi omulala yenna ateekebwa mu kifuba ekyo talituukana na bulambe obwo, era ekyo Katonda alikikuvunaana. Era ekyo kijjukirenga bulijjo. Bw'atwala muka omusajja okucakala no leero nawulidde ku kawala wano mu kabuga kakazi kattu, nkamanyi nga waliwo omukubi wa zaala akagulira engoye ennungi n'ebintu ebirala ng'agezaako kasendasenda. Emmese y'eyinza okukola ekintu bwe kityo, oyo tayinza n'okubalibwa mu bantu. Mukimanyi nti kebeera embwa tebangako na bugwenyufu bwenkana awo, kyokka ng'embwa enkazi mugiyita malaaya, esinga kimu kyakubiri eky'abakazi b'omu Jeffersonville empisa. N'embizi enkazi enkulu nayo mugiyita malaaya, kyokka ng'ate esinga abakazi b'omu Amerika empisa bangi ku bo. Ekyo kituufu ddala. kati echo manyi sikirumye emu era nabagambye ngenda kukikatiriza era echo njagala mukitegeere era echo kituufu bonna abakazi ab'ensangi zino tebamanyi nakumanya empisa kitegeeza ki bagenda ne bakugamba mbu tonnumya mutima naye n'omutima gwennyini togulina wekkaanye ye ssebo singa obadde ogulina wandyawudde wakati w'ekituufu n'ekikyamu kati mulabe eyo omusajja ono bwe yatondebwa Katonda yayawulamu omwoyo gwe n'atoola ekitundu ku musajja okuva mu mbiriizi ze n'akolamu omukazi ate n'addira ekikula eky'ekikyala omwoyo omugonvu ogw'omuntu n'agukolamu omukazi ate ye omusajja n'amukola mu nkula ey'ekisajja nga wa mifumbi era bw'olaba omusajja ng'alimu engeri yo omanyi ng'ayooyoota enjala z'engalo n'okuzisiiga oba kyonna kye mukiyita ku njala ze ez'engalo era omanyi ng'eno bw'akuzaako enjala nnya ku mukono ogumu ate ku mulala ttaano n'okusika amayengo mu nviiri nga bw'asowola ekirimi n'ebirala ng'ebyo omu ku bulenzi buno obweyooyoota jjukira bujjukizi mwannyinaze nti ekinyonyi ekyo kiriko ekikyamu waliwo ekikyamu kirungi omuseeko eriisa ejjogi ate bw'olaba omukazi n'omunwe gwa sigala ku ludda olumu mu kamwa ke ng'ayambadde wovolo ng'eno bw'ajogoolikana nti kati nagundi gwe ŋŋenda kukubuulira ki kye kiri owooluganda oyo omuwala mwegendereze waliwo ekikyamu ekimuliko omukazi asaanidde kuba mukazi era asaanidde okwambala ng'omukazi katonda bwe yakola omusajja yamukola mu nfaanana nga ye n'akola n'omukazi nga naye afaanana bulala era katonda bw'ayambaza omusajja abaako engeri gy'amwambazaamu n'omukazi n'amwambaza mu ngeri endala era bayibuli n'egamba nti kyamuziza omukazi okwambala ekyambalo ky'omusajja era mwe bakazi mwe abambala zino empale empanvu n'ebiringa ebyo ne mubyambala ne muyinaayina ebyo muziyita mutya yeezo ne kabuka baziyita babiyita batya ebyo byeba nedda nedda si zino ennyimpi ziri endala ez'amagulu amawanvu empale mutema ntumbwe ne wovolo ne wovolo eza sasipenda nagendayo ne baŋŋamba nti eno y'abakyala ne mbagamba nti nedda owubiddwa ebyo abakyala tebabyambala abakazi bayinza okuba babyambala naye abakyala tebasobola ge mazima bayibuli egamba nti kyamuzizo omukazi okwambala ekyambalo kya n'omusajja okwambala ekyambalo ky'omukazi kyokka abasajja bagenda beeyongera kweyisa kikazi buli olukya n'abakazi beeyongera kweyisa kisajja obuzibu buva ku ki tugenda kukizuula mu ddakiika ntono okuyita mu bayibuli abakazi tebakyali bakazi n'akatono sitegeezamu abakazi abakulisitaayo njogera ku bakazi ab'olukale baagala kweyisa nga basajja baagala basaleko enviiri zaabwe ng'abasajja bagende mu bbaala basimbwe enkokola ku kawunta bwe batyo bayimbe mbu ayi katonda wa amerika omukisa nga balina n'omunwe gwa sigala mu nsonda y'omumwa gwe tambulako ku luguudo oddeko erudda n'erudda ne ku luguudo olunene twabala njagala mbeeko ne kye mbabuulira ate mwe abakazi abavuga emmotoka muwulirize nze ne Billy Paul bwe twali ku lugendo luno olwakaggwa olw'enkuŋŋaana okwetooloola eggwanga emyezi mukaaga nabalanga emmotoka ezisensebukidde ku nguudo ku bubenje 300 ku kkubo tebabumeka ku bwo obwakolebwa baddereeva abakazi kwali kubulako bubuzi ku bwonna 19 bwe bwali obw'abasajja nga 208 oba ndowooza bwali 281 bwe bwava ku bagoba b'ebidduka abakazi baddereeva abakazi kati sigamba nti teriyo bakazi bavuga bulungi mmotoka naye omukazi ajja kuwetanga bw'asanze kati gwe jangu ogezeeko okumuvunaana mbwe yali mu nsobi leero nno bw'abeera ng'alabikako bulungi ajja kuyimirira wali nga bw'aweweeta otuviiri twe ng'owa poliisi bw'ajja naye owa poliisi ajja kukugamba nti ddala ye gwe ali mu nsobi tetulina mateeka ekyo baakikakasa jjuuzi mu nsonga y'omusolo gye nnaakayitamu tetulina mateeka bw'abaawo tekyewuunyisa abakungu ba bungereza abakulu baagamba nti demokulasiya bigambo bugambo na kukyamuukiriza okutalina we kusimba mizi ekyo kituufu babuulire kumanya kuyimirira ku kibookisi kya sabbuuni ng'akadaala kwe banoonyeza obululu demokulasiya muvundu ne bannakyemalira kye kimu n'abasigadde bonna ekintu kyonna kivundu wasigadde ekintu kimu kyokka katonda ky'alina okukola nga kwe kuzikiriza ekintu kyonna era nga bwe yagamba nti bw'alikola atandike bupya kati weetegereze bw'osemberedde okujja kakati omukazi ono katonda yakolera omusajja omubeezi era omukazi yali waakubeera mubeezi wa musajja era olwo kati wano sinnafuna mubuulizi gwe nzikiriziganya naye ku kino era balina engeri gye bagezaako okukinnyonnyolamu naye nze gye ndi tekikola makulu bagezaako gamba mbu adamu ne kaawa baalya zi apo owooluganda bwe kino sikyogera kusaaga busaazi kati wabula njagala nkyogere kubanga bwe kiba nti okulya zi apo okuleetera abakazi okukizuula nti bali bwereere tusaanye tuddemu tuyiseyise akabbo ka apo omulundi omulala ate mukimanyi nti kituufu mukimanyi bulungi nti okulya buli apo Echo siche bakora. Siche chabalitero kwezu uranti balibu erere. Mazima dalate chali cho. Chali chini nakuba chikolwa cha kwega ta. Chite kwa kubanga wechali. Kubanga bachizula nti balibu erere. Orama lukulia chibala chino. Chibali baga ni wukulia. Omukazi simu tigwa vivala. Sigwe chibala cha nyoko. Echo chie chibala chali chaba gani wukulia. Kati wanawaliwe chintuwe chikulu. Kati ya chinene nyo science chali ase mbele dokutuko kumanyo mtu chayali. Bazi ikula magumba agenda. Nebasi mebisigara. Nebaja ye mitwe. Nebaja ye uwanga. Nobu kono na magumba. Nebageza kukubiyunga okufuna mwechi fananyi. Eche fananyirizo omuntu. Naye bakimanyi nti ekintu kye baali bazudde kikyasinze okwefananyiriza omuntu ekimudiridde ye zike. Kye kitonde ekisemberedde nnyo okwefananyiriza n'ekikula ky'omuntu. Kyokka nga tekinawo kifananira muntu yadde. Ali ku ntiko ya byonna. Ekikula ky'obulamu ekisemba wansi ky'ekikere ate ekiri ku ntiko ya byonna ye muntu. Katonda yatandikira ku ntobo n'atonda nga bwadda waggulu okutuusa lwe yatuukira ddala ku kifaananyi kye. N'atonda ebinyonyi n'ebisolo ne yeeyongerayo waggulu okutuusa lwe yatuuka ku kifaananyi kya Katonda. Ekyo kye kifaananyi mwe yakola omuntu. Ekyo kye kikula ky'obulamu ekisembayo ku ntikko. Ekikula ekisemba wansi lwe lulenga olwafuuka ekikere n'ebirala bwe bityo. Kaakati ekitonde kino ekibula mu muwaatwa gw'ensengeka y'obulamu kye baalema okuzuula. Wekkaanya ebyawandiikibwa kati. Mwe kaakati kino temugenda kukkiriziganya nakyo bangi kummwe. Naye njagala mukikuumire ebirowoozo byammwe. Ate temusooka kukiwakanya muwulirize. Manyi bangi kummwe mubadde mwakawuliriza Dr. Dehan. Nange ddala omusajja agwa mu ttulubanga eryo ate nga wa Luganda Ombaptisti omulungi. Mazima ddala musiima nnyo. Amagezi gaalina masufu n'obwongo bumwesera n'ebisaanyizo bye. Ebirala bye nali mmanyi sibijjukira. Kubanga alina diguli mu by'eddiini, ate nga musawo wa byabulamu, ate nga alina diguli mu bya sayansi. Musajja mugezi nnyo. Naye ye agamba mbu nno bali abaana ba Katonda ab'obulenzi bwe balaba abawala b'abantu nga balungi okukamala. Ye atwala ntaputa ya Josephus egamba mbu nno beyambaza emibiri ne beefunira abakyala. Era waaliwo bannaggwano mu nsi ye Noodi. Awo ne beewasiza abakazi ne babeeranga nabo abaana ba Katonda bamalayika abaagwa. Baatwala abawala b'abantu bwe baabalaba era okwegomba okwegatta kwali kungi nnyo. Naye nga bo bwe baali baayonoona olw'okugwa beeyambaza emibiri gy'abantu. Ekyo bwe bakikola babeera boonoonye okuwonyezebwa okw'obwa Katonda, babeera boonoonye na buli kimu. Sitaani singa asobola okutonda kiba kitegeeza nti aba yenkanyenkanye ne Katonda. Sitaani tasobola kutonda. Njagala ondageyo awantu wamu wokka awalaga nti Sitaani asobola okutonda. Tasobola kutonda. Akyamya bukyamya ekyo ekyatondebwa. Si mutonzi wabula akyamya bukyamya. Kale kati olwo kiki ekyabaawo mwekkaanye. Eno yentaputa yange. Kino kye kitonde ekibula mu muwaatwa gw'ensengeka y'obulamu. Kati bagamba mbu lyali zike. Naye tosobola kufuna mwana wakati wa zike na mukazi. Tosobola kutabula buzaale bwa muntu na bwa kisolo kyonna. Tebusobola kukwatagana. Omuntu tosobola kumussaamu musaayi gwa nsolo yonna. Bwe nali mu Afirika, abantu bali abaddugavu baabayisanga mu ngeri embi ennyo. Waliwo yangamba nti, abo si bantu wabula nsolo busolo. Ne mugamba nti, ekyo si kituufu. Bantu ddala nga gwe bandibanga bantu n'okukusinga. Muleke mbabuulire. Bw'obeera n'endowooza efaanana bw'etyo, oba oyolekedde okufuuka ekisolo. Ne mugamba nti, omusajja oyo kabe muddugavu zigizigi, oba wa kyenvu ng'ensujju, oba wa bbululu ng'omuddo gwa indigo, asobola okutaasobola mu bwo ng'akuwa omusaayi gwe. Naye tosobola kusibwamu omusaayi gwa kisolo. Mazima ddala muntu. Ekyokubanga olususu olumu luddugavu, olulala lwa kitakataka, ate olulala lwa kyenvu, n'olulala lweru, ekyo tekikyusa musaayi n'akatono. Bayibuli egamba nti, Katonda yakola abantu bonna okuba ab'omusaayi gumu, era ekyo bwekityo ddala bwe kiri. Ebitundu gye tusibuka byakyusa bukyusa langi za mibiri gyaffe, wabula tebyakyusa musaayi. Katonda amawanga gonna yagakola mu muntu omu, omusaayi gumu, amawanga gonna galina gwe gumu. Omuchayina, omuchotala tayinza kugamba kati, omuddugavu tayinza kugamba kati nti, oyo muchayina wa kyenvu sijja kukolagana naye. Oyo muganda wo. Nawe omweru toyinza kugamba wa kyenvu oba omuddugavu yenna ku bombi nti sijja kukolagana naawe. Oyo muganda wo ge mazima ddala. Mwekkaanye. Kati kino kye kyabaawo. Nzikiriza era nsobola okukikakasa nga nkozesa Bayibuli nti omusota gwe gwakikola. Omusota kye kitonde ekyo ekibula wakati w'ezzike n'omuntu. Kubanga muwulirize, mulabeyo kino kati nti, omusota tegwali kyewalula. Wabula kye kisolo ekyali kisinga obukalabakalaba mu bisolo byonna eby'omuttale. Kati nagenze ne nfuna enkuluze ez'enjawulo leero okuva buli wamu okusobola okunoonya amakulu g'ekigambo kino. Ekigambo kino obukalabakalaba kye kitegeeza. Kitegeeza kubeera mugezi nnyo oba kubeera mukuluppya. Ate entaputa esingayo obulungi eva mu kigambo ky'Olwebbulaniya okuva mu maha. Ekitegeeza nti okuba n'okumanya okutuufu okw'ennono obulamu kwe butambulira. Kaakati kino leka tusooke tukyekkaanye. Kigezi nnyo, kikuluppya, naye ate nga kiyitibwa omusota. Wabula mujjukire nti gwe gwali gusingayo obugezigezi mu byonna era nga gwe gusingayo okufaanana omuntu okusinga ebirala byonna ebyali mu ttale. Nga gwe gusemberedde nnyo okufaanana omuntu. Tegwali kyewalula. Ekikolimo kye kyagufuula ekyewalula. Era gwe gwali, Bayibuli egamba nti gwe gwali gusingayo okulabika obulungi mu byonna. Ate nga n'ekikolimo tekyagujjako obulungi bwagwo bwonna, na kaakano olangiza omusota zigulabisa bulungi, n'endabika yaagwo n'obukalabakalaba bwagwo. Era ekikolimo tekyaggyawo ndabika yaagwo nnungi. Naye jjukira nti Katonda yagugamba nti amagulu gaagwo gaali gagenda kwongokako, utandike kwewaluliranga ku lubuto lwagwo. Era tolina gumba yadde n'erimu ly'osobola kusanga musota lifaananako na ga muntu. Era eyo y'ensonga lwaki bannasayansi baalema okukizuula. Naye nga gwe gwo gwennyini, Katonda yabikweka amaaso g'abagezi n'abakalabakalaba, n'asuubiza okubibikkulira abaana ba Katonda mu nnaku ez'oluvannyuma, abaana ba Katonda bwe balirabisibwa, awo abaana ba Katonda abaajaganya olw'essanyu nga n'ensi tennabaawo. Okubikkulirwa okukulu okw'obulamba bwa Katonda n'ebintu ebirala bwe birimanyisibwa mu nnaku ezisembayo. Yali wakwoleka ebintu bino okuyita mu baana ba Katonda. Mukimanyi ng'ebyawandiikibwa bwe bityo bwe biyigiriza. Era kino kye kiseera mwe tuli, eyo y'ensonga lwaki Katonda atubikkulira ebintu bino. Katonda kati aleeta abaana be mu kulabisibwa, asukuluma okumanya kw'obuntu okw'engeri yonna okutuukira ddala mu buziba bw'okubikkulirwa okw'omwoyo n'akissa wansi. Bwe tutyo si bwe tubadde tuyigiriza mu Bayibuli eno nti kino kiri eri abo abalina okutegeera. Si kye yayiga mu ttendekero ly'eddiini erimu, wabula kye yayigira ku maviivi ge mu kubeerawo kwa Katonda n'ekyo Katonda kye yayagala okumuwa. Abaana ba Katonda nga balabisibwa. Wano tulaba omusota, kati omusota gwali gufaanana bwe guti, ngenda kubalaga bwe gwali gufaanana okusinziira nga bwe nkiraba. Tulina tutandikira wansi okuva ku kikere okudda ku lulengo olwo, ne tweyongerayo, ne tutuuka ku kino, okutuuka lw'otuuka ku nkima, ku zzike. Naye oluva ku zzike, ate awo ne tubuuka ne tuva ku zzike ne tudda ku muntu, ne twebuuza lwaki waliwo omuwaatwa ogwo. Naye bannasayansi ne bagamba nti, sooka olindeko, tusobola okuwakisa enkwaso y'enkima oba ey'ezzike n'egiri omukazi, oba si ekyo ne tuwakisa enkwaso y'omusajja n'egiri ezzike. Tekijja kukola. Ne bw'obutabika n'obw'ekisolo ekirala kyonna, tekijja kukola. Omusaayi tegusobola kukwatagana. Gweraba omusaayi gwo gwawukanira ddala ku gw'ekisolo. Wakati wano, waliwo omusaayi ogw'ekika ekirala, naye ekisolo kinnannyini gwo kyabalema okuzuula. Ha, aleluya! Kati nno ntandiikiriza okuwulira nga ndi mwoyo. Wekkaanye, lwaki? Kubanga Katonda yakibakweka. Mu musota temuli gumba lyonna lifaanana gumba lya muntu. Ekintu ekyo yakikweka wala ddala okutuusa nti amaaso g'abagezigezi tegasobola kukizuula. Era ngenda kubalagawa omuntu oyo mukalabakalaba gye yava wonna wawaali. Mukiraba, tasobola kutegeerwa kuyita mu ngeri eyo. Kirina kuyita mu kubikkulirwa gwa Kristo omwana wa. Ku lwazi luno kwe ndizimba ekkanisa yange n'emiryango gy'emagombe tegiri giyinza kubikkulirwa kwa Mwoyo. Kati Abeli yamanya atya nti omwana gw'endiga gwe gwalina okuweebwayo mu kifo ky'ebibala by'omu nnimiro Kayini bye yawaayo? Kyamubikkulirwa mu ngeri ya Mwoyo. Tokitegeera kuyitira mu matendekero ga ddiini. Tokitegeera kuyitira mu bibiina by'amadiini. Okifuna kuva mu ggulu. Kati wekkaanye omusota, omusota guno mu kusooka bwe gwali. Kati leka tukube ekifaananyi kyagwo. Gwali guntu ogunene ddala, enkula yaagwo eri wakati w'ezzike n'omuntu. Era omusota guli, Setaani, Lusifa, yakimanya nti omusaayi gw'omusota ogwo gwe gwokka ogwali gusobola okukwatagana n'omusaayi guno ogw'omuntu, nga kye kitonde kyokka kye yali asobola okukozesa. Naye tasobola kukozesa zzike, omusaayi gwalyo gwali tegusobola kukwatagana na gwa muntu. Waliwo ebintu bye yali tasobola kukozesa. Yali tasobola kukozesa ndiga, yali tasobola kukozesa mbalaasi, yali tasobola kukozesa kisolo kirala kyonna, yalina kukozesa musota guno. Kati leka tugulabeko tulabe enkula yaagwo. Guntu ogunene, gunnaggwa n'ogw'omu byasi eby'edda ennyo, ng'ebyafaayo tebinatandika kuwandiikibwa. Baava bazuula amagumba gano amanene, era kino ngenda kukibalaga mu Bayibuli. Kati mwekkaanye bulungi ddala. Kale, oguntu guno oguwaguufu, leka tugambe nti gwali guweza futi nga 10 obuwanvu, nga gwa kiwago, nga gufaananira ddala ng'omusajja. Era omusaayi gwagwo okuviira ddala wansi, nga gujja gukwatagana n'ogw'ebisolo ebirala, nga bwe bijja bidiriŋŋana, osobola okutabika obutonde bw'ebisolo. Kale gwagenda gweyongera okufuna omusaayi ogw'eddala erisingako okuba eri awaggulu, eddala ly'obulamu erisingako, eddala erisingako, okutuusa lwe gwatuuka ku ddaala ly'olusu lw'abantu. Wabula ekitonde ekisembayo wano wakati wano kye kyaggibwawo. Bameka abakimanyi nti sayansi yalemwa okuzuula ekitonde ekibula mu watu ogwo? Ekyo mwenna mukimanyi. Lwaki? Kye kino wano gwe musota. Gwali guno oguntu oguwaguufu. Era Setaani na buli kati ajja n'akugamba nti nsobola okukuluŋŋamya. Kati buli lw'olookerera abakazi n'ebikolwa by'abakazi, jjukira nti Setaani yaba akufuseeko amafuta ge bw'aba ng'oyo si mukyalawo. Wekkaanye kaakati, Setaani yajja n'ayingira mu musota era ne gusisinkana akawa mu lusuku Adeni ng'ali bwereere ne gwogera ku kibala ekyali mu makkati. Mu makkati kitegeeza wakati bwe kityo. Mukitegeera tuli mu kibiina ekirimu abantu ab'ekintabuli. Kale ne gumugamba nti, kaakati nno kisanyusa, kirungi okutunulako n'amaaso. Kiki kye gwakola? Ne gutandika okukola omukwano ne kaawa ne gwebaka naye ng'omwami we yeegatta ne mukyala we. Bw'atyo omukazi n'alaba nga kisanyusa, kyeyava agenda n'anyumizaako bba. Naye awo yali amaze okufuna olubuto nga Setaani yalumutisse. Bw'atyo n'azaala omwana we ow'obulenzi asooka eyatuumibwa erinnya Kayini, omwana wa Setaani. Kati oyinza okuŋŋamba nti ekyo si kituufu? Tewali mutawaana, tugenda kulaba oba kituufu oba si kituufu. Era nditeeka obulabe wakati w'ezadde lyo n'ezadde ly'omusota. Ekiki? Ezadde ly'omusota, omukazi yalina ezadde erirye n'omusota gwalina ezadde eryagwo. Era oyo alikubeta ente omutwe naawe olibeta ente ekisinziiro kye. Era okubeta ente okwo kitegeeza okuwaayo omutango. Kati nno eryo ly'ezadde ery'omusota ly'obadde weebuuza. Kaakati mwekkaanye, abasajja bano bombi ne bavaayo. Kati omusota guno bwe gwayimirira awo, gunaggwano guno oguwaggufu bwe gwayimirira awo, gwaliko omusango gw'okwenda ne mukyala wa Adamu. Ekibi kiri ludda wa leero. Kiki ekifuula ebintu okuba nga bwe biri leero? Kaakati ndi ddala musobola okutegeera kye njogerako. Ne guyimirira awo. Era bwe gwayimirira, Katonda n'agamba yatandika okukoowoola Kaawa ne Adamu. Adamu n'agamba nti mbadde bwereere. Katonda n'amubuuza nti ani akugambye nti oli bwereere? Awo ne batandika nga bwe bakola mu magye buli omu okwekwasa munne. N'addamu nti, omanyi omukazi ono gwe wampa ye yakikoze, ye yansenzesenze. N'omukazi n'agamba nti omusota gwe gwampadde apo. Kati nno mubuulizi, ddamu amagezi. Omukazi yagamba nti omusota gwe gwansenzesenze. Mumanyi ekigambo kusendasenda kye kitegeeza? Kitegeeza kukabawaza. Eki ya Setaani teyamuwa apo, omusota gwansenzesenze. Awo ekikolimo ne kiryoka kiddirira. Awo n'agamba nti olw'okuba owuliriza omusota mu kifo ky'okuliriza balo, oggyewo obulamu ku nsi. Era ojja kweyongeranga obulumi, era onaazaaliranga balo n'ebirala. Naawe kubanga wawuliriza mukyala wo mu kifo ky'okuliriza nze, nakujja mu nfuufu ne nkufuula ekitonde ekiri ku ddaala erisinga okuba erya waggulu mu nfuufu mw'olidda. Ate gwe omusota, olw'ekyo kye wakoze amagulu t'osigaze, onewaluliranga ku lubuto lwo ennaku zonna ez'obulamu bwo, era onaakyayibwanga, era enfuufu y'enaabanga emmere yo. Kiikyawo. Kiki ekitonde ekibula mu watu ogwo? Kaakati Kayini wuuno n'ajja. Leka twekaanye enkula zombi. Kayini wuuno n'ajja. Kiki kyali? Musuubuzi omujagujagu, mulimi wa nnimiro, mugezi, mwoji, munaddiini, munaddiini nnyo. Mwekaanye, mwekaanye enkula ye kati. Musigale nga mutambula wamu nange katono. Wuuno n'ajja. Amanyi wa mpisa, n'ayagala okugenda mu kkanisa, ne yeezimbira ekkanisa, n'afuna saddaaka, n'akola ekyoto ne byonna. N'azimba ekyoto, n'ayalirirako ebimuli bye, n'akissaako ennimiro, ebibala by'ennimiro, n'abiwaayo eri Katonda. N'agamba nti, biibyo Mukama, manyi nga twalya apples ezaavaako obuzibu, n'abamu ku bazzukulu be nabo balina endowooza y'emu. Ekyo kiraga wa gy'eva. N'aleeta apples ze okuva mu nnimiro, n'azaalirirako, n'agamba nti, zino ze zinaakola saddaaka ey'okutangirira. Katonda n'agamba nti, tezaali apple. Naye okuyita mu kubikkulirwa okw'omwoyo, Abeeri yamanya nti gwali musaayi. Bw'atyo n'aleeta omwana gw'endiga n'agutemako ensingo ne gufa. Awo Katonda n'agamba nti kyekyo kyava ku ekyo gwali musaayi. Omusaayi gwe njogerako mugumanyi. Kale gwali musaayi kwe kyava. Kati mulabe eyo. Naye Kayini bwe yalaba muganda we omutukuvu eyeevulunga nga akkiriziddwa mu maaso ga Katonda, nga n'obubonero n'ebyewuunyo bikolebwa emmanga eyo, n'amukwatirwa obuggya. N'agamba nti ebintu bino tugenda kubiwera katikati. Tunuulira baganda be, tunuulira abaana be ensangi zino. Kati ndi mugezi okumusinga, bw'atyo n'anyiiga. Okunyiiga kwavaawa? Oyinza ogamba nti obusungu yatta muganda we, yali mutemu. Katonda osobola okumuyita omutemu? Ate nga Adamu yali mwana wa Katonda. Bayibuli egamba nti Adamu yali mwana wa Katonda. Ensibuke yali ennongoofu emabega eri. Adamu yali mwana wa Katonda. Kale obwo obujja nenge na buli kimu byali tebisobola kuva mu nsulo eyo ennongoofu. Byali birina kuva mu nsulo ndala. Era byasibuka mu Setaani oyo yali omutemu okuviira ddala ku lubereberye. Bayibuli egamba nti yali mulimba era omutemu okusooka kwa byonna. Era kiikyo naawo. Era ye yatta muganda we. Era ekyo kyali kifaananyi kya kufa kwa Kristo. Kati okuva mu ekyo weewaawo n'ayimusa seezi asobole okudda mu kifo ky'oli, okufa, okuziikibwa n'okuzuukira kwa Kristo. Kati mwekaanye kati awo weewava bannaggwano be muwulirako. Awo Kayini n'agenda mu nsi y'ennoodi. Bwe kibanga kitaawe yali nnaggwano omuwagguufu, olwo Kayini ye yalina kufaanana atya nga kitaawe? Bw'atyo n'agenda mu nsi y'ennoodi n'agendayo n'omu ku bannyina. Y'engeri yokka gye yali asobola okukikolamu. Tewaaliwo walala wonna w'ayinza kuva baana ba buwala okuggyako okuyita mukaawa. Kigambibwa mbu baalina abatabani 7 n'abaana b'obuwala. Bwe kiba nti tewaaliwo mukazi, Bayibuli teyogera ku kuzaalibwa kw'abakazi, eyogera ku kw'abasajja bokka. Era bwe kibanga singa tewaaliwo mukazi mulala yenna okuggyako kaawa, bwe yandifudde, oluse lw'abantu lwandiweddewo bugwi. Kaawa yalina okuba nga yazaala abaana b'obuwala, era Kayini yalina kuwasa mwannyina. Bw'atyo n'agenda mu nsi y'ennoodisi n'afuna mukyala we. Era eyo gye yamuwasiza, eyo bannaggwano bano abawagguufu gye baazuulibwa. Abo nga be baana ba Katonda abaagwa, abajja okuyitira mu kitaabwe Setaani okuyita mu Kayini. Ekyo kye kitonde ekibula mu muwaatu ogwo. Kati mwekaanye ezzadde ly'omusota. Kaakati labayo, mujjukire nti ezzadde ly'omusota lina ddiini. Mwetegereze bwe litandika okutambula okumala eddakiika entonotono. Lirino ligenda ezzadde ly'omusota. Kiki ekyalituukako? Kati leka mbeeko kye nsoma wano kye nawandiisa emisana. Bantu ki abaazaalibwa okuyita mu lunyiriri lwa Abeeri? Muwulirize kino. Kale, Abeeri yazaalibwa. Abeeri n'addirirwa lwa Seezi. Oluvannyuma lwa Seezi ne wajja Nuuwa. Oluvannyuma lwa Nuuwa ne wajja Seemu. Oluvannyuma lwa Seemu ne wajja Ibulayimu. Oluvannyuma lwa Ibulayimu ne wajja Isaaka. Oluvannyuma lwa Isaaka ne wajja Yakobo. Oluvannyuma lwa Yakobo ne wajja Yuda. Oluvannyuma lwa Yuda ne wajja Dawudi. Oluvannyuma lwa Dawudi ne wajja Kristo okutuuka kutuukirira. Naye mabega weetegereza engeri omwoyo wa Katonda nga bwe yali mu Abeeri. Laba nga bwe yali mu Seezi. Laba bwe yali mu Yuda. Laba nga bwe yali mu Dawudi. Laba engeri omwoyo oyo y'omu gye yajja alabisibwanga okuyita mu nsigo entuukirivu okuviira ddala emabega yonna. Ne bwe baakolanga ki kyonna, baali baayawulibwa. Tunuulira Yakobo omwononefu. Kino sikyogera kuvvoola buvuuzi. Naye Yakobo akalenzi akakuluppya akataavanga ku kikubiro kya nnyina waako buli kadde, akaabeeranga katiguka, akeeyisanga ng'akawala, akeeyambaza ebintuntu ne kagenda kalimba kitaawe waako kasobole okufuna omukisa. Naye kyali kyakaweebwanga n'ensi tennabaawo. Ddala bwe kyali, ne kagenda ne kalimba mukoddomi waako ne kaddira obuti obw'amabala, obuti bw'omulibine, ne kabuteeka mu mazzi butiise ente zino nga ziriggwako zisobole okuzaala ennyana ez'amabala, kasobole okukuusakuusa ente ezo kazezze. Kyokka Katonda n'akikaweeramu omukisa. Kituufu, zimusanze omuntu yenna ayogera obubi ku Yakobo. Mumanyi nabbi w'obulimba bye yayogera. Manyanga yali alagula bituufu Balamu. Yagamba nti buli anaamuwanga omukisa naye anaaweebwanga omukisa, na buli anaamukolimiranga naye anaakolimirwa. Nakutwala ggwe Yakobo, namuzuulanga nga mu nsi etali yaabwe, era ng'empungu bw'esansula ekisu kyayo, namugugumula ne mmuggyayo. Aleluya! Si lwa amaanyi, si lwa buyinza, wabula lwa mwoyo wange, bw'ayogera Mukama. Ekyo kyekkaanye bwe kijja ne kituuka mu kutuukirira okwo. Omwoyo ogwo ogwakola okutuukira ddala ku kutuukirira mu Kristo nga gujja guyita mu buli omu ku bakadde abo n'okweyongera mu maaso. Ne bwe baakolanga ki kyonna, ne bwe baayogeranga kiki, ne bwe baakolanga ki kyonna, mu buli ngeri baali zadde lya mutuukirivu. Era wano Ibulayimu oyo mutuukirivu, ekitiibwa, ha, mpulira bulungi nnyo ddala. Ibulayimu omutuukirivu we yasinkana Melukizeddeeki, oyo yali Katonda mwene. Melukizeddeeki yali ani? Kabaka w'e Salemi, nga ye kabaka wa Yerusalemi, kabaka ow'emirembe. Tiyalina kitaawe, tiyalina nnyina, tiyaliiko ntandikwa ya biseera newankubadde enkomerero y'obulamu. Kyonna kyonna kyali akyali mulamu na buli kati. Teyazaalibwa, talifa, tiyalina kitaawe yadde nnyina, tiyaliiko ntandikwa ya biseera newankubadde enkomerero y'obulamu. Mbuulira yali ani oyo? Katonda ataggwaawo. Mu ekyo kye tuyita, ha, neerabidde ekyo bwe mukiyita ate, kiyitibwa omubiri ogw'omwoyo ogulabikako mu ngeri nga si lufumo bufumo, wabula kintu ekirabisiddwa nga bwe yajja eri Ibulayimu mu weema engulu eri nga malayika n'alagula n'agamba Sara nga bw'asese emabega we n'ebirala ekintu kye kimu. Kati nga ye wuuno yasisinkana Melukizeddeeki era ajja Ibulayimu jjajja wa kitaawe wa Leevi mu zadde ery'abatuukirivu yasasula ekimu eky'ekkumi eri Melukizeddeeki ne kibalirwa ku muzzukulu we Nakabiri mu maaso eyo ezadde ly'abatuukirivu. Kati ate wano ne wajja ezadde ly'omusota. Kati mujjukire nti wanaabangawo obulabe olutalo wakati w'ezadde ly'omusota n'ery'omukazi. Ezadde ly'omusota nalyo ne lijja era kati kiki eryazaala? Kati leka tulabe ku myaka emitonotono egyasooka. Kati mwekaanye mulabe ebyabaawo. Tugenda kubisoma byonna kubanga nabadde naakabinoonyerezaako. Ezadde ly'omusota lye lyavaamu Kayini. Kayini n'agenda mu nsi y'Enodi n'azaala bannaggwano. Oluvannyuma ne bajja batuuka mu nsi Nuwa mwe yabeeranga. Baali bantu abakalabakalaba, abayivu, abamagezi. Si bwe kiri? Baali bazimbi, bavumbuzi, bannasayansi. Tebaazaalibwa kuyita mu zadde lya mutuukirivu, wabula baazaalibwa kuyita mu zadde lya Setaani, omusota. Baali basajja bannasayansi n'abazimbi, abasajja ab'ekitalo, abayigiriza. Ebyawandiikibwa bwe bigamba, baakolanga ebikomo, baakolanga ebyuma, baaweesanga, baavumbulanga ebintu eby'enjawulo, baaweesanga ebyuma eby'engeri ez'enjawulo. Nga bazimba amayumba n'ebirala bwe bityo ebyawandiikibwa bwe bigamba. Naye bavoolanga ensigo y'omukazi Nuwa eyali omutuukirivu. Ekyo bwe kiri? Leka tweyongere okubalondoola tulabe. Kati oluvannyuma tubalaba eno mu lyato buli kimu ekyazikirizibwa. Baakomekkereza bali mu kinta buli kya kibi ne bawamba obufuzi nga bakalabakalaba era bagezi nnyo okutuusa Katonda lyatunula wansi nga si bangi abasigaddewo. Bw'atyo n'atwala Nuwa n'ab'enju ye mu lyato n'atonyesa enkuba ekintu kyonna n'ekizikiriza. Yasooka kutwala Enoka ng'ekyo tekinnabaawo. Si bwe kiri? Ezadde lyonna lyali omwo kumpi ezadde lyonna naye yalina ekigendererwa ekirina okutuukirizibwa. Kati Nuwa ne batabani be abaafuluma eryato Kaamu, Seemu ne Yafesi bali bava mu lunyiriri lw'abatuukirivu. Naye ensigo eyo yasomoka etya? Ensigo eno yasomokera mu lyato era nga bwe yali yakola mu kusooka okuyita mu mukazi yasomokera mu bakyala baabwe. Abo be beetikka ensigo ya Setaani ne bagisomoseza mu kyombo nga ne kaawa bwe yeetikka ensigo ya Setaani n'azaala Kayini ensigo eyo yasomokeramu mukazi. Bwe muva awo nga muteeka abakazi mu bituuti byammwe okuba ababuulizi ate nga Bayibuli ekigaana. Pawulo yagamba nti omuntu yenna bwe yeerowoozanga okuba nnabbi oba nti wa mwoyo leka ategeere nga byempandiika bye biragiro bya Mukama waffe naye bw'agaana okutegeera leka aleme okutegeera. Eyo y'ensonga lwaki nafuluma ekkanisa y'ekibaptist wa manga wano. Ooluganda Freeman abadde wano ndowooza yaliyo ekiro ekyo. Dr. Davis yangamba nti ogenda kuyimirira wano oyawula abakazi bano mu buweereza bafuuke ababuulizi. Ne mugamba nti sijja kukikola. Nedda sijja. N'angamba nti kati awo ngenda kugoba. Konze nti ngobeddwako mu bisinga wano. Ne mugamba nti kino kye kigambo kya Katonda era kigaana ekintu ekyo. Nange sisobola kuwagira kintu Katonda ky'avumirira. Nedda ssebo. Buli yenna akikola kiraga bulazi nti muyigiriza wa bulimba, nabbi wa bulimba. Bayibuli yagamba nti kye baliba balikyamya n'abalonde bennyini singa kyali kisoboka. Ndowooza mukiraba. Kati mulabe eyo kino. Kati nga bafulumyeyo ne wajja Kaamu, Kaamu ne mukyala we n'abalala. Yali yakubwa ekikolimo. Kati mu Kaamu mwavaamu Nimurodi eyazimba Babulooni ate mu Babulooni mwe mwava Ekereziya Katolika gye yatandikira. Nejja ne bulukukira mu Akabu, neva mu Akabu nedda mu Yuda Isukalioti n'ekomekkereza ng'omulabe wa Kristo. Era mu nnaku zino ez'oluvannyuma waliwo omwoyo gw'omulabe wa Kristo n'omwoyo gwa Kristo. Ng'omwoyo gw'omulabe wa Kristo gugamba nti ebiro by'ebyamagero byayita. Ate ng'omwoyo gwa Kristo gugamba nti ababumu jjo leero n'emirembe gyonna. Ng'omwoyo gw'omulabe wa Kristo gugamba nti tekirinaawo njawulo yonna gye kikola bw'obatizibwa mu Kitaffe Mwana Mwoyo Mutukuvu oba bwe bakuyiwako obuyiya amazzi oba ne bakumansirako bumansizi. Kyonna kye babeera bakoze kitegeeza ekintu kye kimu. Bayibuli egamba nti Katonda atuukiridde mu byakola era ye tasobola kukyuka. Ogenda kuweereza ani? Kiri gy'oli. Kati oyinza okumbuuza nti gyombi gisobola okubeera awamu? Ogambye nti eri mu kyombo kiri ow'oluganda Branham nti bombi baali mu Kaamu ne Seezi. Bwe kiri kyekyo kyennyini. Kaamu yali mubi, Seezi yali wa mwoyo era nga mutuukirivu. Kale leka tulondole Kaamu. Kale kaakati mu kyombo kyekimu mulimu Kaamu ne Seezi, omu nga mutuukirivu ate omulala nga si mutuukirivu. Mwalimu Namuŋŋoona ne Jjiba mu kyombo kyekimu. Mu kanisa y'emu mwalimu Yuda ne Yesu. Mu kanisa y'emu mwalimu omulabe wa Kristo n'Omwoyo Omutukuvu. era ne leero emyoje egimu egikola balina ekifaananyi ekyokutya Katonda nga bannaddiini nnyo naye beefaananyiriza nga batya Katonda wabula nga beegaana amaanyi agali mu kumutya abo beewalanga naye Omwoyo Omutukuvu nga yatula nti Yesu Kristo ababa mu jjo leero n'emirembe gyonna onaalondako oludda ki omulabe wa Kristo ng'agamba nti kino kitabo butabo eky'ebiyiiye leka twatule enzikiriza y'abatume nsoomooza omubuulizi yenna ambuulire wa enzikiriza y'abatume weesangibwa mu Bayibuli nzikiririza mu Katonda paati ly' omuyinza wa buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi Yesu Kristo omwana we nzikiririza mu Ekereziya Katolika Entukuvu ey'e Roma n'okussa ekimu kw'abatukuvu ekyo kisangawo mu Bayibuli kyokka nga mukiddiŋŋana mu makanisa gamwe ag'ekimethodisti n'ag'ekibaputisti njigiriza ya Setaani era bannabbi ab'obulimba be bagiyigiriza era kansuubire nti sibalumizza wabula ekyo nkiragiriza eri ekkuŋŋaaniro lino mwewala ab'omukuŋŋaaniro lya Branham mwewala ebintu eby'engeri eyo ekintu kyonna ekikkiririza mu kussa ekimu kw'abatukuvu abaafa bubeera busamize waliwo omutabaganyi omu wakati wa Katonda n'abantu era oyo ye musajja Yesu Kristo sifaayo bawaliwo bamaliyamu bameka mulaba ezadde ly'omukazi oli eri kye lyakola mulaba engeri ezadde ly'omukazi gye lyasomosebwa tunula leero mu Amerika Amerika zadde lya Setaani kiki gwanga lya mukazi muwuliranga bagamba mbu eno nsi ya mukazi bwe kiri gwanga lya mukazi abakazi be bateekawo ebigobererwa nagendako wano sidda nnyo mu gwanga lya Switzerland ng'abakazi bagamba waliyo omukazi omu eyajjula Omwoyo Omutukuvu eyagamba nti omanyi kale singa nfuna akakisa ne ŋŋenda mu Amerika bagamba mbu nno ey'abakazi baayo balina eddembe ne mugamba nti leka nkubuulire eddembe eryo gye likomekkereza ne ntandika okumubuulira n'agamba nti ha nfudde nze ebyo sibyetaaga n'akamu ne mugamba nti eddembe eryo likomekkereza bwe lityo omanyi eri ewaabwe ebintu tebabikola nga bwe bikolebwa wano naye kiki leka mbalaga engeri Amerika gy'eri omukazi ku nnusu yaffe ekifaananyi ekiriko kya mukazi buli kimu wano mukazi gwe mbuulira mu ggwanga lino lyonna ebbala z'omwenge buli wamu zandibadde singa mu kibuga kino oteekamu ebbala z'omwenge 40 n'oteeka ne bamalaaya 3 mu kibuga kye kimu nga bakazi abalabika obulungi abagenda nga beetigonyola mu nguudo abakazi abo bajja kutwala emmeeme nnyingi nnyo mu geyeena olw'okubeegomba okusinga ebbala ziri be zinaatwalayo zonna ng'ozigasse wamu ago ge mazima gennyini kati olwani mukazi kiki kyali ye Katonda wa Amerika bwe twala ekyokulabirako ekyabamu ku bazannyi ba firimu bano bagenda ne bawasa emirundi eno oba etaano abakazi ne babeera n'abasajja nga 3 oba 4 mu kiseera kye kimu naye n'osanga nga ezimu ku magaziini zino ziboogerako zifulumya ebifaananyi byabwe nga bali bukunya kyokka mmwe bawalamu abato ne mufuula abakazi bwe batyo okuba ebyokulabirako byammwe lwaki kubanga kyava ku nnyoko eyakuzaala oba oliawo oba jjajjawo mukazi mulaba engeri ezadde ly'omusoto eryo gye likolamu mazima ddala kyeriri era ekyo kivuddemu ki bwe kiba ng'obujeemu bulina okulondoola okutuuka ku mirembe 14 okusinziira ku mateeka olwo obujeemu mu mulembe guno bwe bunaalondoola bunaayinga kwenkana wa nga tulaba ng'ezadde ly'obutuukirivu kyenkana lisaanyeewo era nga Katonda yagamba nti waligy' ekiseera nga singa omulimu teyagusalako busazi tewandibadde n'omwalokoka tuli mu kiseera kya nkomerero noonya abatuukirivu akawungeezi kano yitaayita wonna mu bibuga ha osanga bamemba b'ekkanisa nga bajumbira eby'ekibaputisiti n'eby'ekipulesibeteriani n'ebirala bwe bityo nga bwe kisoboka naye nga tebalina kye bamanyi ku Katonda n'akatono ng'akamyu bwe katalina kye kamanyi ku byakwambala ngatto z'omu muzira tebalina n'ekimu kye bakimanyiko nga kyokka kye bamanyi kwe kubabuuza oli mukulisitaayo ndi mukatoliki oli mukulisitaayo ndi mubaputisiti oli mukulisitaayo ndi mupulesibeteriani oli mukulisitaayo ndi mupentekoote ekyo tekirina kakwate konna nakyo oli mukulisitaayo kubanga Katonda olw'ekisa kye yakulokola era ekyo okimanyi era waliwo ekyakyusa obulamu bwo n'oba nga kati obulamu bw'otambuliramu bwa njawulo era oli muntu mupya era ekitonde ekijja mu Kristo Yesu mazima ddala naye mulaba wa ezadde ly'omusota gye lyava ezadde ly'omusota lyali kiki bwali bwenzi mugoberera bwayenda ne kaawa ekyo kyavaamu ki ekyo kyava ku ki ekyo kyekyakawungeezi ka leero mujjukire emabega eri emyaka mitono egiyise oluyimba olwasooka bwe lwafuluma mwe abakuliriddemu bwe basunsulanga ennyimba nga tezinnazannyibwa ku leediyo naye olwasooka bwe lwafuluma lwali lugamba nti muzifunyeko zikke wansi bawala muzifunyeko zikke wansi mwolese amaviivi gamwaganyirira n'ebirala bwe bityo taata ne maama basekerere obagambe nti hahaha olwo lwe lwasooka okuyitawo nga terusunsuddwako ekenneenyezebwa mulowooza omusajja eyawandiika oluyimba olwo aliruddawa akawungeezi kano mufu mulowooza ki ku Clara Bow eyasooka okwanyula firimu eyitibwa amakudde agakabi era eyazanyanga omuzinyi w'ekimansulo mu firimu eyo eyasindika 10 z'emmeme mu geyeena mulowooza aliruddawa akawungeezi kano wayise ebbanga ddene kasooke ddaafa aliruddawa n'omubiri gw'ogwo gugalamidde eyo gwasensebukira mu ttaka n'ebiwuka n'envunyu byagulya dda gwonna era emmeeme yeeri eyo mu maaso ga Katonda omwenkanya Omusajja oyo yatungira omukazi oyo engoye ze ez'obuseegu ze baayambala, ze beekakaatikamu okuzambala n'okuziggyamu nga ziba miima. Singa obabuuza nti bakola byaki, kiki ekibambaza ebintu ebifaanana bwe bityo? Kubanga mwagala abasajja babatunuulire, kyekyo kyokka tewali kirala. Naye mukimanyi nti ekyo bw'okikola ne wabaawo omwonoonyi akutunuulira, omanyi ki ekibaawo? Mukaguli, oyinza okuŋŋamba nti owooluganda Branham, nze gw'olaba ndi mwesigwa nnyo eri bazi, ku luli olisalirwa omusango gw'obwenzi. Yesu yagamba nti oyo yenna atunuulira omukazi okumwegomba aba amaze okwenda naye mu mutima gwe. Omusajja oyo bw'aliba ayanukulira ogw'obwenzi, ani aliba yakireeta? Engeri gye wayambalamu ne wessaawo akulabe. Kati sitegeeza nti olina kwambala ng'omuntu owedde ennyo, naye osobola okwambala n'osigala ng'olabika ng'omukyala alabika obulungi. Naye gwe n'ofuluma wano ng'engoye tekuli, gwe n'oyambadde obuwale obumpi, weesibyeko akasipi kalinga akaketa obukete bw'otyo, ng'omwana we amaaso gamulinga akasuulwamu evu lya sigala, ng'olina omunwe gwa sigala mu kamwa, gwenna bw'otambula mu kkubo. Ekigendererwa ekikozesa ekyo si kirungi n'akamu. Wandiba ng'okikola tomanyi, naye Setaani akukozesa ng'akamasu era nga bwe yakozesa kaawa. Lwaki ggwanga lya mukazi? Kubanga lyolekedde kufugibwa Bukatuliki. Ki ekigenda maaso leero? Tokyabawulira nga boogera ku Yesu. Mirembe Maria, Maria nnyina Katonda, Sesiriya omutuukirivu, abatukuvu aba buli ngeri, abatukuvu abaafa. Wano sidda nnyo emmangamu. Nali mmanga mu Mexico omwaka oguwedde, ne wajja omukazi omunaku nga bamuwalula buwaluzi, nga maviivi ge gonna gakulubuse n'olususu, ng'akaaba, nga bawaniridde muwanirire, nga ne taata amugoberera asitudde obwana bubiri, nga nabwo bukaaba, nga nyaabwe ali mu bulumi bungi. Mbukubanga waaliyo omukazi omu gwe baali bayita omutuukirivu eyali yafa, baalina ekibumbe kye waggulu eyo ku lusozi, mbu waliwo muganzi we yali yamutta, ate kasitattibwa bw'atyo okusinziira ku bo afuuka mutuukirivu kubanga yali Mukatoliki. Kale mukazi wa ttono yagendanga afune penitensiya, naye ng'alina okuwalulira ku maviivi okumala mayiro bbiri ku buyinja, mbu nga yejjusa ebibi bye. Owooluganda, bwe wabanga waliwo ekintu kyonna kye nteekwa okukola, kiba kitegeeza Yesu Kristo yafiira bwereere. Nalokolebwa lwa kisa, era siriiwo ku lwange, wabula ndiwo ku lwa kusiima kwa Katonda era ku lwa bulungi bwa Katonda. Bannamawulire bali bambuuza ne bagamba nti, "Mwami Branham, waliwo akaana akato akaali kafudde ne kazuukizibwa n'ebintu ebirala ebitonotono ebyali bibaddewo." Abakatuliki 300,000 nedda musonyiweko, baali 200,000. 300,000 gyali mu Afirika. Abakatuliki 200,000 be bakkiriza Kristo ng'omulokozi waabwe omulundi gumu, ekyo bwe kyabaawo nga nyimiridde mu kibuga Mexico. Ne bafaaza ne batayinza kunyega kigambo kyonna, kubanga abantu baali bangi nga kiyinza okuvaako okwegugunga. Waliwo bangi nnyo awo ku mabbali. Kati munnamawulire ono n'ambuuza nti, "Mwami Branham, okkiriza nti abatuukirivu baffe nabo basobola okukola ekintu kye kimu ky'okola?" Engeri gye nali manya enjigiriza yaabwe ne muddamu nti, "Ddala basobola singa babanga balamu. Olaba, kubanga omanyi tosobola kuba Mukatuliki mutuukirivu okugyako ng'omaze kufa." Kyeyava ng'amba nti, "Ha, tosobola kubeera mutuukirivu okugyako ng'omaze kufa." Ne mubuuza nti, "Ekyo kisoma wa?" Pawulo yagamba nti, "Eri abatukuvu abali mu Efeso, n'eri abo abaayitibwa Katonda." Eri abatukuvu abali mu Efeso, yali asoma bbaluwa ye. N'abatukuvu abali mu bitundu ebirala, e Galatiya, n'abatukuvu abali e Roma, n'awalala, abatukuvu, abo abaatukuzibwa. Ekyo kyogerako ki? N'agamba nti, "Okimanyi nti ffe tetukkirizibwa kuwakana ku bya Bayibuli, kubanga ffe Ekereziya, era Ekereziya kyegamba. Ffe tetufaayo ku ki Bayibuli kyegamba, ekikulu kyekyo Ekereziya kyegamba." N'ambuuza nti, "Ekereziya Katoliko ogyogerako ki?" Ne mugamba nti, "Kyandibadde kirungi singa ekyo tokimbuuzizza, naye kubanga ombuuzizza, nange ngenda kukubuulira amazima." N'agamba nti, "Kale njagala ombuulire amazima." Ne mugamba nti, "Bwe busamizi obusingayo okuba obw'ekika ekya waggulu bwe mmanyi." N'ambuuza nti, "Ekyo kijja ku ki?" Ne mugamba nti, "Ekintu kyonna ekisaba okuyita mu baafa bwe babusamize." Ne mugamba nti, "Omuntu oyo eyafa gwe bayita omutuukirivu singa ayanukula, kiba kitegeeza ali mu geyeena. Kubanga abo abasomoka ne bagenda emitala, ba Bayibuli yange ngamba nti tebasobola kukomawo." Kyekyo. Ne nyongera ne mugamba nti, "Bwe kibaawo n'ayogera, bwabanga yali mutuukirivu, kitegeeza muzimu gwe guba gwogera ng'omutuukirivu oyo, wabula tabeera mutuukirivu oyo nga yayogera n'akatono." N'agamba nti, "Naye kati lindako katono." N'agamba nti, "Naawe osaba ng'oyita mbatuukirivu." Ne mubuuza nti, "Wawe nkikoledde?" N'agamba nti, "Yesu Kristo yafa." Ne mugamba nti, "Naye yazuukira, si mufu wabula mulamu, asobole okwegayirira ku lwaffe, era ye mutabaganya yekka wakati wa Katonda n'abantu." Ye nze yali afudde, naye ndi mulamu nate, era ndi mulamu emirembe gyonna. Nina ebisumuluzo by'okufa n'amagombe. Buli yenna ayagala leka jje anywe buwa ku mazzi ag'obulamu. Bannange, oyo ye Katonda waffe, oyo ye Katonda waffe. Na yeza deli abatu ukilifu chenka na liweddewo. Gwe yogera kona abantu ku bintu bino. Yogera kona abantu ku kyokudda yokola nga Bible bwe gamba. Yogera kona abantu ku byamagero. Yogera kona abantu ku bintu ebyo. Bajja kugamba mbu ekanisa yabwe kyo tekikkiriza na bwe kityo baana abeebolereze mu maaso ga Katonda. Bible egamba nti bwe tuba tetusobola kugumira kuyigganyizibwa na kugezesebwa na kugeregebwa na kuyitibwa abatukuvu abeevulunga n'ebirala ng'ebyo bwe bityo ebyo bwe muba temusobola kubigumira muba baana abeebolereze temuba baana ba Katonda. Bible bwetyo bwegamba. Mpita omutukuvu eyeevulunga bw'oba oyagala. Mpita buli ky'oyagala okumpita. Kasita omutima gwange guba nga guteredde ne Katonda nga n'obulamu bwange bukwatagana ne Bayibuli ya Katonda neeyongera kutambula nga ŋŋenda mu maaso mu ludda luno lwe lumu. Ye ssebo, ekyo kye tukkiriza. Eyo ye kanisa ya Katonda omulamu etajja lwa kutendekebwa kwa ddiini. Teyita mu ntegeera ya buntu eyagunjibwawo abantu obuntu. Ejja kuyita mu kubikulirwa kwennyini okw'amazima nti Yesu Kristo ye mwana wa Katonda. Singa nsangibwa nga nina ntegeera ya mu bwongo yokka, mukubanga ekanisa y'ababaptisiti oba ey'abamethodisiti yanjigiriza ebintu nga bino, bwe nandiwulidde Bayibuli eno, singa Bayibuli, singa nsangibwa nga nnali nabatizibwa mu linnya lya Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, naye ne nsoma Bayibuli eno, n'omubuulizi n'angamba nti tewaliwo omuntu yenna mu Bayibuli yali abatizibwa mu ngeri ndala yonna okujjako mu linnya lya Yesu Kristo, nange ne nkisoma ne ndaba ng'ago ge mazima, nandyefubitise mu mazzi amangu ddala nga bwe nsobola. Ye ssebo, singa wabaawo aŋŋamba nti Yesu Kristo ye muwonya omukulu, naye ng'ekkanisa yange ŋŋamba nti ebiro by'ebyamagero byayita ate nga neetaaga okuwonyezebwa, nandidduse bunnambiro okugenda ku olutaali wali mponyezebwe, ddala nandikikoze. Singa mbadde mubuulizi nga nina omubuulizi omukazi mu kituuti kyange, naye ne nsoma mu Bayibuli eyo ne nkiraba nti omukazi takkirizibwa kubuulira, nandimusikambudde ne mujja mu kituuti ekyo ne bwe kyandinsusumbuddeko eddiba. Kijjukira lumu ekiro lwe waaliwo yali atudde mabega wali mwannyinaffe Wright w'atudde, omukazi lwe yali agenda okunkasuka ebweru olw'okukola ekintu ekifaananako bwe kityo. Ye ssebo, nagamba nti tojja kuyingira mu kanisa yange na buntu bw'obwo mu biseera we baayambalanga manya bwe baasalanga ku biteeteeyi byabwe wansi bwe bati, n'ebintu ebyo ebifaanana obubi nga kumpi kimu kyakubiri eky'emibiri gyabwe kiri ku ngulu. Ne ŋŋamba nti bagezanga ne bajja mu kanisa yange mbakakasa nja kubafulumya. Era waliwo omukazi n'akamwantetteeyi yali awo yafa myaka si mingi egiyise, yampita n'okumpita ng'afa. Yali muwala mukatuliki, yajja n'ayingira n'atuula wansi ng'abyambadde bw'atyo. Yali ntudde waggulu wano ne mmulengera emabega mu kaseera ako baali bayimba. Ne nzijako ekkooti yange ne ŋŋenda emabega we yali ne ngimuteeka ku bibegabega. Ne mugamba nti, "Maama, bw'oba okumpuliriza nga mbuulira, nkusaba ogirengo oyambadde ekkooti eno nga bw'otudde mu kanisa ya Katonda. Olaba? Ddala." Naye kandaga n'afuluma ng'omwagu mulimu nnyindo, n'afuluma ekizimbe, n'agamba nti, "Omusajja oyo kabe ng'alina eddiini, ne bw'eba nte yange siyinza kugikkiriza kukkiriza ddiini ng'eyo." Ne ŋŋamba nti, "Tofaayo, ente eyo tesobola kugikkiriza." Waayitawo ekiseera twali tulina enkuŋŋaana ezaategekebwa mu weema, ne bantumya ng'afa. Yalwala omutima era yali afa. Banajja, n'aŋŋamba nti, "Bw'oba osobola yanguwako." Ate nali mu lukuŋŋaana mu kaseera ako. Yali muvubuka munene muwanvu, n'ayimirira ku mulyango n'anninda. Ne nziruka nga ne nnyingira mu mmotoka yange ne nnyanguwa ne ŋŋendayo. Mbanyambuka okuyingira ne nsisinkana Nansi oli omukadde wa bweru eyali abeera emmanga mu Howard Park. N'aŋŋamba nti, "Reverand, totawaana kujja." Ekyo kyaliwo emyaka nga abiri egiyise, oboolyawo n'okusingawo. N'agamba nti, "Afudde." N'agamba nti, "Afudde dakiika nga ssatu ezaakayita." N'agamba nti, "Yakukoowodde nnyo nga bw'asobola." N'aŋŋamba nti, "Nina obubaka bwo." Ne mubuuza nti, "Bubaka ki?" Yagambye nti, "Ŋŋambira omubuulizi oyo nti musabye biri bye namwogerako bambi ansonyiwe." Ne nnyingirayo mutunuleko. Yali mukazi alabika obulungi, naye olumbe lwali lumulumye nnyo. Yalina obutolobojjo ku nnyindo nga mukazi alabika obulungi, naye kyalabikanga obutolobojjo obwo obwali bulabika ennyo, n'amaaso ge gaali gatutunuseyo mu nkompe nga gaali ng'agaali gakanuse. Weewaawo ebyenda bye n'ensigo byali byabise ng'omukka ogumuvaamu gubunyaawo wonna ku kitanda ng'ali awo bw'atyo. Banantunuulira n'aŋŋamba nti, "Owooluganda Branham, baako esaala gy'osaba kubanga yabadde ayagala nnyo okulaba." Ne mugamba nti, "Kati esaala tekyalina kyemugasa. Omuti gye gwewunzikira bwe gugwa eyo gye gugwa, okiraba? Tebakulimbanga, Katonda tasekererwa, omuntu kyonna ky'asiga ekyo ky'alikungula. Mulaba bwe kiri? Kati ki ekyabaawo? Tunuulira omukazi akola ekintu bwe kityo. Tunuulira abakazi abaaliwo mu biseera biri ng'abawala bano abayimba ku myoleso. Omukazi bw'atyo muwala we yafuuka ki? Yafuuka muwala mukyakaze atambula n'omulembe. Ate omukyakaze yazaala muwala kikaaki? Omuwala omutiini anyumirwa amazina ag'okwesuukunda. Kati olwo muwala w'oyo anaafuuka ki? Kiki? Mulaba ensigo y'abatuukirivu? Mwetunuuliremu ababaptisiti. Muddeeyoko emabega emyaka nga giigyo. Muddeeyo mulabe John Smith eyatandikawo enzikiriza yammwe mu ababaptisiti, bwe yeegayiriranga ku lw'obujeemu bw'abantu okutuusa lwe yakaabanga ng'asabira abantu amaaso ge ne gazimba ne geebikka ng'agazibye. Mukyala we n'abanga yalinanga kumuliisa buliisa ku lujjuliro okumuwa ekyenkya. Nammwe abamethodisiti waneeno Mwambale mpeta zomu nyindo ne kumatuga mwe, mwenane mufanananga matandiko ga setani. Ne muina inanga mwambade mpale nyimpi, nebi ntwebili ingelio. Chokanga na mukade John Smith omu kubakade be kanisa wa Methodist, ngatani nafa ku miaka 85, yabuli obubaka bwe obukyasinze eyo obumpi bwa miaka 4, manya bwa sawa nya, bali na kumusulabu situ zo kumusimba ku kituti. Era ebigambo bye bisemba yo bye bino, yagamba nti ebikola bye kanisa ya Methodist binesisi wazza nnyo. N'agamba nti n'abawala be kanisa ya Methodist nabo kati bambala empeteza zaabu ku ngalo zaabwe. Yandiyogedde kirero nga kati bambala mpale nyimpi ate nga bayimba ne mukwaya. Mwali mudduse bulungi naye kyo ekyabatuukako mweyisanga nnyammwe kyekyo kyennyini. Eyo y'ensonga lwaki tetwagala n'emu ku ddiini zino kwesembereza kanisa eno kubaako bye tweyita wano mbu tuli ba Methodist, tuli ba Baptist, tuli ba Kristo kyekyokka. Mukireke kisigale kityo, temuba nakakwate walala wonna. Kaakati mulaba ezzadde ly'omusota, omukazi bw'ati ayinza komekerereza mu ki? Ekyo kiyinza kukola ki? Kiki bwe bajja bakola okuyita mirembe gyonna? Basindika ababaptist ne babazaayo emabega, ne basindika abamethodist ne babazaayo emabega, ne basindika abapresbyterian ne babazaayo emabega. Bakola ki? Bonna baddayo emabega nga nnyaabwe, malaaya oli owedda. Bonna kye bakola, bakola oba malaaya bwe bumu. Naye era tekirina kikikyusa kyonna. Ndaba banyiikibwa, ndaba bamansirwako, ndaba bajja ne baatula, ndaba bamalako emyezi gyabwe omukaaga egyabasalirwa. Tebaanywa nnyo mwenge mu kiseera ekyo n'ebirala bwe bityo. Ndaba bammemba balungi, ndaba bawaayo bulungi mu ha bannange. Ebyo tebirina kakwate n'akamu na bibala bya mwoyo. Ebibala by'omwoyo kwe kukkiriza, okukkiriza Yesu Kristo nti ababomujja olero n'emirembe gyonna, okwagala eri abooluganda, essanyu, emirembe, okugumiikiriza okutakengentererwa, obulungi, obukakkamu, obugumiikiriza, obuteefu, okwefuga. Ebyo by'ebintu bye bibala by'omwoyo. Kyokka ffe tulaba bulabi omuntu ne tugamba mbu ono nno alina erinnya eddungi mu kitundu gy'abeera, ne Esawu yali alirina. Esawu talina muntu yenna gwe yakola kabi, so nga Esawu yali wa Setaani. Naye Yakobo naye yava mu lubuto lwe lumu, ye yali wa Katonda. Ezadde lya Setaani, ezadde ly'omukazi, ezadde lya Katonda mwe yayita. Kati mulaba kyonna kituuse ku kino, kati kiki ekisigaddewo ku kyo mu nsi olwaleero? Kino ŋŋenda kukyogera mu bukambwe ddala, nsobole okukikomerera, olwo tulyoke tutandike okudda obujja nga kino kiwedde mu lukuŋŋaana olunaddako. Waliwo we kituuse kati, ate bambi kino sikyogera kugezaako kutyoboola, sikyogeza mutima mubi, wabula kituuse we kigejjedde ne kifuuka omugigi gw'abaana abeeboolereze ab'eddiini obudiini mu by'omwoyo. Ebyo bye njogedde ebiwumbawumba. Kyekyo kyennyini kye kifuuse, agomoma nyinga ge mazima. Kituuse mu mbeera nga kati byakweyunga bweyunzi ku kkanisa na kufuuka bufuusi bammemba ba kkanisa. Balina ekifaananyi eky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaako, okutuusa we kifuuse omugigi gw'abaana abeeboolereze bannaddiini abeereere. Ekyo kye kiri kyennyini. Kati ki ekirala ekiddako? Waliwo ekikompola ekiriko we kikuumirwa ddala gy'ebiri ebiwerako, zibbomu nnamuzisa n'ebintu ebirala bingi birinze bulinzi kaseera ako okutuuka. Era wajja kubaawo okuzikirizibwa n'omuliro nga bwe waaliwo okw'amazzi. Era mikwano gyange, kyonna ky'okola bw'oba ng'oli mukristaayo ng'olina Katonda mu mutima gwo era ng'omanyi nti wasala n'ova mu kufa n'odda mu bulamu, osaanidde okubanga gwe muntu asingayo okuba omusanyufu mu nsi yonna. Omwoyo Mutukuvu bw'aba mu ggwe, Bayibuli bw'egamba nti Yesu Kristo aba mu mujja olero n'emirembe gyonna, eddiini ne zigamba nti naye ffe tukkiriza nti ebyamagero byayita. Omwoyo Mutukuvu ajja kugamba nti amiina, Yesu Kristo aba mu mujja olero n'emirembe gyonna, leka kibeere bwe kityo. Bayibuli bw'egamba nti mwenenye era mbatizibwe buli omu ku mmwe mu linnya lya Yesu Kristo olw'okugibwako ebibi, munaaweebwa Omwoyo Omutukuvu, kubanga ekisuubizo kiri eri mmwe n'abaana bammwe n'eri abamawanga n'abo bonna abali ewala, bonna Mukama Katonda waffe, abo bonna Mukama Katonda waffe baliyita. Mukiraba, si abo bonna Abamethodist be baliyita, si abo bonna Ababaptist be baliyita, naye abo bonna Mukama Katonda waffe baliyita balifuna Omwoyo Omutukuvu ne babatizibwa mu linnya lya Yesu Kristo nga Bayibuli bw'egamba. Ekyo bwe kikubikkulirwa ng'ogamba nti amiina, yo ekkanisa gy'agamba nti haa, byonna bye bimu. Naye Omwoyo Omutukuvu ono ali mu ggwe ajja kuddamu nti amiina eri ekigambo kye. Omuntu taabenga mulamu na mmere yokka, wabula na kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Kiikyo. Njagala mundagayo ekyawandiikibwa kimu bwe kiti ekigamba nti mukulya apo mwe mwasibuka ebigenda maaso leero. Njagala mundaga ekigamba nti balya apo. Balaze Kayini we yalina endowooza y'emu eyo, era n'ezadde lyebwe likyalowooza ekintu ky'ekimu ekyo. Naye okubikulirwa kwa Katonda okw'omwoyo kukakasa okuyita mu Bayibuli tekyali kikolwa kya kwegatta wakati w'omusajja n'omukazi nga tebakkiriziddwa. Mu ekyo mwe mwasibuka bannaggwano, mu ekyo ekibi mwe kyasibuka, mu ekyo mwe mwasibuka obwonoonefu. Wasibuka mu ekyo. Kati mwekanya mu bino byonna byonna, mulabe eyo omusota mu bukalabakalaba bwagwo gwali gukubisamu emirundi ebiri. Ezadde lyagwo lubeerera libadde likalabakalaba emirundi ebiri okusinga abalala. Era njagala nnyimirire waggulu ku kituuti kino, nkwate akazindaalo kano mu ngalo zange, ebigere byange mbiteeke ku kituuti kino njogere kino. Kati olwaleero Abagezigezi bammwe bali ludda wa? Omusumba wo eyagenda n'afuna amagezi ag'obwonge amayitirivu n'ajja n'ayimirira nga kati y'asumba amakanisa agasingayo obunene wano mu ggwanga n'ebirala bwe bityo. Ezadde ly'omusota liri ludda wa? Liri mu bifo eby'amagezi ng'ebyo bwe bityo, abakenkufu, abakalabakalaba, abajagujagu. Eyo gye liri, eyo gye lyekwese. Si lwa amaanyi, si lwa buyinza, wabula lwa mwoyo wange, bw'ayogera Mukama. Olaba? Awo naye n'osanga owooluganda bambi anyoomebwa ng'ayimiridde wali mu masaŋŋanzira nga maaso gabula okumuva mu kiwanga olw'okukaaba, oboolyawo ng'asunajjita enkaddekadde akoowoola nti, "Muganda wange, jangu ozuule Mukama." Omusumba n'ayitawo n'agamba nti, "Sisobola kukkiriza bantu bange kukakasa, sisobola kwesembereza, sisobola na kukkiriza, sisobola kukkiriza Liddi ne John n'abalala kundaba nga ndi mu kifo ekifaanana bwe kityo. Genda maaso bw'otyo, nsigo ya Sitaani gwe. Ndaba oyolekedde gy'olimala obulambo bwonna emirembe n'emirembe." Kyekyo. Waliwo ekirala kye nandyogedde awo, nandigambye nti, "Baana abeebolereze, era kumpi bwe kityo ddala bwe kiri, kubanga olaba mu..." Tewali ajja gye ndi okuggyako nga Kitange yamuwalidde, era bonna abajja gye ndi ndibazuukiza ku nkomerero. Tewali n'omu alibula, mbanywezezza, nja kubakuuma. Tewali asobola kubakuuma okuggyako ono. Byonna biri mu ye, tosobola kugamba mbu waliwo ekirungi kye nnali nkoze. Byonna kisa kya Katonda kye kyabikola. Kale nno tewali kirungi kye nnali nkoze, tewali kye nnali nina kukola, kabeere ggwe. Tewali kye wakola kyakusaanyiza. Katonda buli kimu ye yakikola. Tewagololako ku lugalo lwo bwe kyali kikolebwa. Tewagambako nti, "Omanyi nze mba maka ga mpisa, nakola kino." Ebyo tebirina kakwate nakyo. Katonda ye yakikola kusaasira kwa Katonda. Munsonyiweko kati, essaawa zibulawo katono okuwera 5, naye ŋŋenda kumaliriza kati. Olaba? Bameka abategeera nti Bayibuli ebintu bino ebyogerako nti ge mazima? Naddala mu ab'ekuŋŋaaniro lya Branham. Kati ekyo kiringa kimu kya 16 ku ebyo bye tuyigiriza era bye tukkiriza. Naye mujjukire kino eri mmwe abagenyi, kanjogere kino eri mmwe abatali bammemba ba wano. Kino engeri gye tukikkirizaamu nti eno ye Bayibuli, era Bayibuli ge mazima ga Katonda. Era tukkiriza nti mu ndagaano enkadde kati baalina engeri gye baamanyangamu amazima ge galiwa n'agatali mazima. Kati ffenna tukimanyi nti baalina amateeka amawandiike. Ekyo bameka abakimanyi? Amateeka ebiragiro ebyali mu ssanduuku n'ebirala weewaawo, n'amateeka gagendera ku biragiro nga gagamba nti toyendanga, buli ayenda wakubwa mayinja. Olaba? Ekyo kyekyali ekiragiro n'etteeka erigendera ku kiragiro. Kaakati essanduuko yatuuzibwanga bw'eti ng'amateeka gali muli munda, ate ng'ebiragiro ebigendera ku mateeka biri mu busawo obwali ku mabbali g'essanduuku. Singa omusajja yajjanga ng'akoze obwenzi, baakwatanga munda muno ne bajjamu etteeka kye ligamba nti mumukuba amayinja, nga bamufulumizaawo ebweru ne bamukuba amayinja. Etteeka erikwata ku kiragiro ekyo bwetyo bwe lyali ligamba. Kati baalina engeri endala bbiri mwe baayitanga okusobola okumanya bulijjo bibeera bisatu ebinyweza obukakafu. Baalina engeri endala ey'okumanya, era ng'emu yali yaakuyita mu nnabbi oba omuloosi. Ekyo bameka abakimanyi? Waabaawo mu mmwe omu ow'omwoyo oba nnabbi? Nze Mukama ndyeyolekanga gy'ali okuyita mu birooto era njogere naye mu kwolesebwa. Kyekyo. Kaakati oyo ye yawanga obunnabbi. Kaakati singa omusajja yavangayo n'agamba nti, "Oh, aleluya, nkifunye, kaakano mpa obunnabbi mu linnya lya Mukama." Funye okubikkulirwa. Tebaamalanga gakikkiriza batyo nga mmwe bwe mukola. Baasookanga kukigezesa na Katonda okusooka. Kaakati ku ky'omukifuba kya Alooni kwalingako ekintu kye baayitanga uli musumimu. Bameka abaali bawulidde ku kigambo ekyo? Kyali kiki? Gaali amayinja 12 nga ku buli ludda kuliko 6 nga gakiikirira abakadde 12. Erya Yasipero, Yuda n'amalala bwe gatyo okugamalayo gonna amayinja 12. Kati baatwalanga nnabbi ono oba omuloosi ne bawanika ekyomukifuba kino waggulu ne bamuyimirizaawo ne bamugamba nti, "Kati lagula otubuulire obunnabbi bwo." Mukama yayogedde nange n'angamba ebintu bwe biti ne bwe biti. Ne bwe kyawulikikanga kitya ng'ekituufu, kisobola okuwulikikanga amazima gennyini, naye ekitangala bwe kitamyansanga kuvaamu langi za musoke kuwuli musumimu nga langi ezo zaakayakanira wamu mu ngeri ey'ekyewuunyo ng'ekikakasa. Mukiraba? Katonda bulijjo akakasa ekigambo kye. Mukiraba? Era ekitangala ekyo eky'ekyewuunyo bwe kyalemanga okwakako, awo sifa yo ne bwe kyalabikanga kitya ng'ekituufu, kyabanga kikyamu. Omuloosi w'ebirooto bwe yagambanga nti, "Naloose ekirooto, era ekirooto kino kigamba nti Isirayiri esaanidde okusenguka egende mu kitundu ekirala kubanga Abasuuli bagenda kuva ku ludda luno babazingize," omuloosi oyo baamutwalangayo n'ayogera ekirooto kye. Amayinja bwe gataavangamu kwakayakana yabanga mukyamu, si nsonga oba Abasuuli ne bwe baabanga bali mu lutalo wakati yabanga mukyamu. Nedda ssebo, bo mu buli ngeri kyabanga kirina kukakasibwa na uli musumimu. Kati buli omu akimanyi nti obwakabona obwedda bwakoma, bwadiba, era n'okozesa uli musumimu kwakoma wamu nabwo. Ekyo tukimanyi, si bwe kiri? Era wakabona obupya ne butandika, kyekiki? Era tulina uli musumimu? Yesebo, kyekigambo kya Katonda. Yesebo, kyekino. Omuntu yenna singa aba n'okubikkulira okw'engeri yonna, oba n'ayogera ekintu kyonna, oba enjigiriza yonna etasinziira era etakwatagana na Bayibuli eno, okuyita wonna mu byawandiikibwa byonna, aba mukyamu. Sifaayo oba wa ddiini ki, oba mulungi kwenkana wa, oba mugezi kwenkana wa, oba yasoma kwenkana wa, aba mukyamu. Era omuntu yenna bw'akugamba ebintu bino bye tuyigiriza wano mu kkanisa kati, n'akugamba mbu gw'omansirwako amazzi tekirina kabi, aba akulimbye. Ekyo tekijja kuleeta kumyansa ku wuli musumimu. Bw'akugamba mbu okumansirwako amazzi kimala, aba akulimbye. Bw'akugamba mbu okubatizibwa mu linnya lya Kitaffe, Mwana n'Omwoyo Omutukuvu tekirina kabi, aba akulimbye. Bw'akugamba mbu ebirabyo by'amagero byayita, aba akulimbye. Bw'akugamba mbu tekirina kabi abakazi okubuulira, aba akulimbye. Bw'akugamba mbu tekirimu kabi okugenda maaso naye okwata ku ddiini yo, aba akulimbye. Tebijja kuleeta kimyanso ku wuli musumimu. Naye waliwo ebintu nkumu ebyasibuka mwoyo nnyina w'abenzi ebyajja bisaasaana, era y'ensonga lwaki twewala eddiini. Baganda baffe ne bannyinaffe abali mu bibiina by'amadiini ebyo tubaagala. Naye togenda ng'owoza ndi mu Methodist ng'olwekyo kikufuule omukulisitaayo gye ndi. Oli mukulisitaayo kubanga wazaalibwa omwoyo wa Katonda. Tekikwetaagisa kubeera Methodist oba mu Baptist. Tekikwetaagisa kusooka kuba kimu ku ebyo. Weetaaga kimu kyokka, kuzaalibwa mwoyo wa Katonda. Mukikkiriza? Okusinziira ku bino, bw'abaawo omuntu yenna ali wano eyandyagadde okwetaba mu kussa ekimu naffe mu kusinza kuno, ng'ayagala nga yandyagadde okunyikibwa mu mazzi mu linnya lya Yesu Kristo, ekidiba kiikino wano, bagenda kubatiza mu ddakiika ntono. Bw'abaawo omuntu yenna, bangi wano, yenna abayagala okujja mu ngeri endala yonna, wetuli, bwe kiri. Kaakati tu, tetulina bwa memba wano, bwe jangu buzzi wano mu kkanisa eno. Tukkiriza nti Kristo gy'ali mu kkanisa y'Abamethodist, ne mu kkanisa y'Abaptist, ne mu kkanisa y'Abapresbyterian, ayina ba memba mu buli emu ku zo. Naye ekibuzeewo ensangi zino kiri nti wazzeewo obunnabbi obw'obulimba, ebintu ebyo ne bitayanikibwa, enjigiriza z'ekkanisa ezo ate nga zikontanira ddala ne Bayibuli. Kati ekyo singa omuntu aba akintangaazizza bulungi, ddala ddala nandi nzikiriza munze mulimu omwoyo wa Katonda amala okusobola okukinoonya mu Bayibuli ne nzija ne nkitereeza. Singa nsangibwa nga najja buzzi ne nkwata mu ngalo z'omubuulizi, ne mpandisa erinnya lyange mu kitabo nga mmemba, naye ne nsigala nga nkyalina obukyayi nenge mu mutima gwange, nga nkyalina n'obuggya awamu n'okuyomba, nga sikkiriza Mukama waffe Yesu Kristo ng'omuwonya omukulu n'ebirala bwe bityo, nandigenze ne nkitereeza ne Katonda amangu ddala. Ddala nzikiriza nandikikoze, nandibaddemu esimbu ekyenkana awo, nandigenze ne ntereeza ne Katonda. Bwe nandisangiddwa nga mbadde neekwata bwekwasi ku kyakuba mu Baptist oba mu Methodist, nandigenze ne nfuna obukulisitaayo mu mutima gwange, nandikikoze. Yesebo, kati mujjukire enkuŋŋaana z'okudda obujja ezijja ezinaatandika Mukama nga yagadde akawungeezi k'olwokusatu luno olujja, zeesigamiziddwa ku kino. Muliriza ab'emikwano, waliwo Katonda w'amazima era omulamu. Bwe kiri, Yesu Kristo ye Mwana wa Katonda, Omwoyo Mutukuvu ali mu kkanisa leero. Kati ekyo singa wabadde waliwo omuntu eyakiŋŋamba obugambi, nandibadde wadde mbu kibuusabuusa. Naye muwulirize, lumu bwe nnali eri nga nkyali kalenzi kato, nnali nnyimiridde wansi w'omuti, namulaba ye, namuwulira ye. Era n'angamba nti, weewale abakazi abagwagwa, weewale sigala, weewale okuvuma, okunywa omwenge, n'ebintu ebirala bino byonna. Nina omulimu gwe njagala okole ng'okuze. Manyi nga ye ye Katonda owannamaddala omulamu, atambulira ku kigambo kye. Bwe neeyongera okukula, nzijukira bwansisinkanyenga, bwayogeddenga nange, bwe mulabyenga bulijjo, nga bwe yali eri mu kisaka ekyaka, n'omuliro ogwo nga gwaka wonna. Bwe mulabyenga ng'ayogera ebinaabaawo, era ne bituukirira ddala, buli mulundi nga bwe biteekwa okuba, ne bituukirira bwe bityo awatali kulemwa. Oyo y'omu ayogera ebintu ebyo ebituukirira ne bibaawo nga bwe byogerwa, y'omu oyo yannuŋŋamya okuyigiriza Bayibuli eno nga bwe njiyigiriza. Kyekyo kyennyini. N'olwekyo biva eri Katonda. Nze nga bwe mmanyi ye Katonda omuyinza wa byonna, era y'omu jjo leero n'emirembe gyonna. Yesu yagamba nti nava eri Kitange era ŋŋenda eri Kitange. Bwe yajja, bwe yali Katonda eri mu ddungu, yali kitangaala ekyaka. Ekyo bameka abakimanyi? Yali kitangaala ekyaka mpagi ya muliro. Neera bwe yajja wano ku nsi era n'agamba nti nva eri Kitange era ŋŋenda nava eri Katonda era nzirayo eri Katonda. Bwe yafa n'aziikibwa n'azuukira, Pawulo n'amusisinkana bwe yali mu lugendo ng'agenda e Damasiko. Kiki kye yali? Era yali mpagi ya muliro. Yesebo, yakola ki bwe yali wano ku nsi? Yakola ki bwe yasisinkana Pawulo? Yakola ki bwe yamutuma? Yamusindika eri nnabbi yamubuulira bw'alina okubatizibwa, n'amubuulira n'ekyokukola, n'amusaako emikono, n'amuwonya, n'amubuuliranga bwe yali afunye okwolesebwa. Yesu y'omwoyo ali wano leero ng'akola ebintu by'ebimu era akyali empagi y'omuliro y'emu ng'ayigiriza ebintu by'ebimu era ng'abikakasa n'ekigambo kye n'obubonero n'ebyewuunyo. Ndi musanyufu nnyo okuba omukulisitaayo, simanyi kye nandikoze. Ndi musanyufu okubanga naawe oli mukulisitaayo. Ate mwe ab'ekuŋŋaaniro lya wano nabagamba nti erinnya lino tugenda kulikyusa. Tesaanye kuyitibwa kuŋŋaaniro lya Branham, oyo muntu buntu, mukiraba? Tugenda kugikyusa erinnya, tugiwe erinnya eddala. Ekyo tujja kukituukako oluvannyumako. Njagala ebeere kkanisa ya Katonda omulamu. Saagala ebeere y'aba Methodist, oba ya Baptist, oba ya Presbyterian, oba ya Pentecoste. Nja abantu abo bonna mbaagala n'omutima gwange gwonna. Sisobola nakubaawula nti ono y'ono. Ekyo sikisobola. Nina kubuulira bubuulizi kigambo. Ntega akatimba oluvannyuma n'enkasikayo mu mazzi. Mubaamu ebikere, mubaamu binabbubi by'oku mazzi, mubaamu emisota, naye mubaamu ne ku byennyanja. Ekyo kiri eri Katonda okusalawo. Nze nsika busisi katimba, mbuulira bubuulizi kigambo n'ensika katimba, ne ng'amba nti, baabano ayi Mukama, baabano kuwa olutaali. Gw'omanyi ababo, wabamanyi okubira ddala nga n'ensi tennatondebwa. Nze simanyi ani y'ani, naye gw'obamanyi, kale kiri eri ggwe ayi Mukama. Nze kye kisingayo kye nnyinza okukola. Kati njagenda mbeeka awalala w'entega akatimba, nate nfuneyo ekibinja ekirala kye ndeeta. Kye kyokka kye nsobola okukola. Kale. Kati mujjukire, wabaawo omuntu yenna ayagala okutusisinkana, kubira bukubizi mwami Masiya esimu wano ku Butler 2:5:9. Tunaasanyuka okukulaba. Abaagalwa bammwe bwe banaaba ab'okujja, balina okutuuka nga bukyali mu nnaku z'enkuŋŋaana z'okudda obujja. Kati ŋŋenda okubira ddala akawungeezi kano, ŋŋenda kugenda neeyawuleko okumala ennaku bbiri nga ndi nzekka. Neeyawula n'embeera eyo nzekka ne nfumiitiriza nga bwe nsoma bwe nti nti, Mukama, oli kumpi nange, manyi nga w'oli wano. Era ekigambo kyo kigamba nti, onaasembereranga abo abanaakusemberera. Ne ŋŋenda mu maaso nga nsaba nga bwe nnindirira okutuusa lwe ndaba empagi y'omuliro eyo ng'etandika okutambula. Awo ne manya nti ekiseera kituuse. Olwo ne ndyoka nzija ku kituuti okuba n'olukuŋŋaana lw'okuwonyezebwa okusaba n'okola kyonna kye nsobola okukola okuyamba abalwadde n'abanyigirizibwa. Kakati tubasiima nnyo olw'ekisa kyammwe. Kati bwe mujja, mujje nga mukkiriza era tusuubira okuba n'olukuŋŋaana olulungi ddala. Njagala okugamba nti Oluganda Jeffries wali wano akawungeezi kano. Twagala okusiima Oluganda Jeffries n'omulimu gw'akola. Ndowooza zzeeyo ku bizinga oba oli awo. Ndi musanyufu okulaba ow'oluganda ne mwannyinaffe Wright nammwe mwenna abali wano. Nalabyeko ne Roya Robertson wano emabegako awo ng'ayingira emabegako awo. Nabadde njagala okumusiima olw'obubaka bwe yabuulira luli. Tewali yayogera linnya lye, ekyo kyali kiswaza. Yabuulira obubaka obulungi ddala obwali bukwata ku bunnabbi, obwali bukwatagana ne kye mbuuliddeko akawungeezi kano. Kati era wano wabaddewo omuweereza omulala enkya ya leero, manya ekiro ekyayise, ow'oluganda Smith okuva mu kkanisa y'Abamethodist, manyanga okuva mu Church of God erudda wano. Simanyi oba wali akawungeezi kano oba nedda. Bw'oyimirira wano mu kituuti kino n'olengera emabega eri, si kyangu kwawula ani y'ani, bonna waba waseeteevu. Olaba, kale obeera tosobola kubaawula. Oba w'oli ow'oluganda Smith tukusanyukidde. Kati ono atudde wano eno, si ye w'oluganda ave Georgia emabega wano aliraanye ow'oluganda Collins. Sanyusa okuddamu okulabako wano akawungeezi kano ow'oluganda. Mwe abasigadde mwenna buli omu abamanyi. Nzikiriza ono ye mwannyinaffe n'ow'oluganda abaagenda ne basabira omuwala ku luli batudde wano eno. Omusawo atudde erudda wano ku ludda. Mukama akuwa omukisa musawo. Kati bambi temunyiigira mwe abaweereza n'ab'oluganda olw'engeri kino gye nkikaatiriza n'obumalirivu n'amaanyi gange gonna. Lino lye kuŋŋaaniro lyaffe, kino kye tukkiriza era twagala tusimbire ddala ku kigambo ekyo, bonna bali kuŋŋaaniramu tubanyeenye nakyo. Era bwe muliseeseetuka ne muva mu layini, tuliko mwone tubagamba nti mwayigirizibwa bulungi, kiikino ku lutambi. Olaba, kiikyo. Kiikino ku lutambi. Tukyalina bingi ebirina okugenda ku ntambi liyo. Naye tu mukyalinako ebyo byokka. Munywerere ku ebyo n'ebirala ebisigadde ku kyo tunaabifuna oluvannyuma. Ng'omusajja oli yali alya wotameroni eyagamba nti okuwoomewoomye naye ekirungi tennaggwayo. Kale naffe tukyalinayo bingi ku ekyo era ebikyajja. Mukama aweere ddala omukisa kaakano nga bwe tugenda kuba n'okubatiza katikati. Bwe kiri Oluganda Nivel. Wano waliwo omuntu yenna ayagala okubatizibwa katikati. Tetufaayo gwani, ffe tuli wano okubatiza. Muyimuse emikono mwe ab'okubatizibwa. Waliwo omuntu nzikiriza abadde wuuno wano omukyala. Wakyaliyo omulala? Kati tulina engoye wano ez'okubatirizibwamu ez'abaami n'abakyala. Kati tetugamba nti va mu kkanisa ya Baptisti, va mu kkanisa ya Methodist. Tetugamba bwe tutyo. Ddayo mu kkanisa yo. Naye bw'oba tobatizibwanga okusinziira ku byawandiikibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu, si mu linnya lya Yesu ejjereere kati, wabula mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, ebyawandiikibwa bwe biti bwe bigamba, wabatizibwa bukyamu. Sagala kusisinkana mutawana gwonna nga ntuuse ku mugga. Njagala buli kimu mbeere nga nkikoze nga bwe mmanyi bwe kiragirwa. Bwe ndikwata tikiti eyo mu ngalo, olaba, kubanga njagala nsobole okulinnya entambula eyo mu kiseera ekyo. Naawe nkuwa amagezi okole kye kimu. Ddayo mu kkanisa yo, ekyo kiri wakati wo ne Katonda. Kye kyokka kye nsobola okugamba. Naye tewali n'omu byawandiikibwa yali abatizibwa mu ngeri endala yonna okuggyako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. N'abo abaali babatizibwa baalagirwa omutukuvu Pawulo eyagamba nti, "Kale malayika singa abuulira ekintu ekirala kyonna akolimirwe." Yabalagira bajje baddemu babatizibwe omulundi omulala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kyekyo era yakikola. Era kye yakola naffe kye yatulagira tukole, era ekyo kye tunaakola nga Katonda bw'ayagala. Tukkiririza mu kunaazagana ebigere, tukkiririza mu kusembera ku mmeeza entukuvu, tukkiriza mu kujja okw'okubiri okwa Kristo okw'omubiri ogulabikako era ogukwatikako ogwa Mukama waffe, si mu ngeri ey'omwoyo wabula mubiri ogukwatikako ogwa Mukama waffe Yesu Kristo ng'akomawo nate mu kitiibwa. Tukkiririza mu kuzuukira okw'abafu okw'obuliwo bambala omubiri, si guli omukadde ogujjudde enkanyanya gwe tuziikibwa nagwo, wabula omubiri omupya mu myaka egy'obuvubuka babeere balamu emirembe gyonna. Tukkiriza nti emmeeme tefa ddala ddala. Tukkiriza nti waliwo obulamu obutaggwaawo bwa ngeri emu yokka, era ng'obwo bwe bulamu bw'ofuna okuva mu Kristo Yesu. Kyekyo kyennyini. N'olwekyo tetukkiriza nti omuntu abonerezebwa emirembe egitaggwaawo. Tukkiriza nti omuliro gwa geyena gye guli ogwaka n'ekibiriiti, wabula tetukkiriza nti geyena eryako emirembe gyonna, kubanga bwe kiba bwe kityo kiba kitegeeza nti abo abagirimu balina obulamu obutaggwaawo. Waliwo obulamu obutaggwaawo bwa kika kimu kyokka, era obwo bwe buva mu Katonda. Era ekyo bwe kiri. Olyokebwa oba oliawo okumala emyaka kakadde oba emyaka obukadde kumi, simanyi, naye tosobola kubaayo ng'olina obulamu obutaggwaawo. Tosobola kwokebwa mirembe na mirembe. Manya, osobola okwokebwa emirembe n'emirembe, naye si mirembe egitaggwaawo. Olaba, waliwo enjawulo wakati w'obutaggwaawo n'emirembe n'emirembe. Emirembe n'emirembe giba mirembe na mirembe. Akagamba ako akayunga kategeeza okumala ekiseera ekigere. Naye obutaggwaawo tosobola kubonerezebwa kumala mirembe egitaggwaawo. Olina obulamu obutaggwaawo kubanga waliwo obulamu obutaggwaawo bwa ngeri emu yokka, era oyo alina obulamu obutaggwaawo abeera mulamu era Katonda amuwa omukisa emirembe n'emirembe. Wabula emmeeme eyonoona eyo yerikola ki? Kyekyo. Kati awo kitegeeza terina bulamu obutaggwaawo. Kyekyo ddala. Erina ekibonerezo kyayo naye nga si kyakumala bulamu obutaggwaawo. Ndowooza mukiraba nti wakyaliyo ebintu bingi ebyokuyigiriza bye tujja okutuukako oluvannyumako. Mukama abawe omukisa. Kati leka tuyimba oluyimba luno olukadde olulungi nga mwanyi naffe bw'ayingira mu mazzi. Nzikiriza omukyalo ono w'anaayinza. Rosera, oyo ye maama wo. Bambi Mukama awe emmeeme yo omukisa. Nsanyusa okulaba mwanyi naze ng'okola ekyo. Ekyo kirungi nnyo. Rosera Griffin, omu ku mikwano gyaffe abasinga okuba abalungi be tubadde nabo. Muwala omuto eyali omutamiivu lujuuju eri abamu ku mmwe abali wano muyinza okuba nga temumumanyi. Rosera, ekyo tekikuyisa bubi bwe nkyogerako. Bwe yajja ku kituuti eri gye engulu wano mu Indiana, oba wali olebye omuntu eyali obubi bw'atyo bwe yali omutamiivu waddanga. Nga abasawo bana abakugu e Chicago bagamba nti yali ekibiina ekibudaabuda abatawanyizibwa omwenge ekya Alcoholics Anonymous n'ebirala bwe bityo byonna byali byamulemwa. Naye lumu ekiro bwe yajja mu lukuŋŋaana, Omwoyo Mutukuvu n'abikula ebikwata ku bulamu bwe n'amugamba buli kimu awo wennyini. Kyakoma awo. Laba bw'afaanana kati, ndowooza wa myaka nga 3 n'omusobi egy'obukulu, kyokka oyinza n'okumuyita ow'18. Alabika nga muwala omuto, alabika obulungi, taddangamu kunywa whisky okuva ku olwo yadde okumuyaayaanira. Aliwo ku lwa Kristo ng'agenda mu nguudo wonna buli wamu ng'ajulira ku kitiibwa kya Katonda. Eri aboonoonyi n'abatamiivu ne mu nzigota z'abatamiivu n'abanywi b'enjaga na buli wamu wonna mu Chicago nga waliwo ky'akolera Mukama. Yabatizibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu, kati ne nnyina wuuna z'akawungeezi kano naye akole kye kimu. Katonda bw'aba yasobola okumuwonya, Yesu bw'aba yasobola okumuwonya, kyonna kye mukola mu kigambo oba mu kikolwa mukikolenga mu linnya lya, ekyo Bayibuli ky'egamba kyekyo. Kale kati tugenda kubatiza. Etala tugenda kugira nga tuzijjeeko okumala eddakiika entonotono nga bwe twetegekera okugenda mu kubatiza eri abo ab'okubatizibwa. Era nate tusuubira okuba n'ekiseera ekirungi mu Mukama waffe. Onaakola omukolo gw'okubatiza akawungeezi kano? Kale kati nno gira weetegeke. Kati nze ŋŋenda kutandika njira nkulembera ennyimba n'ebirala nga bwe tugenda maaso nga bwe bakola engoye ez'okubatirizaamu dok mangu ddala. Kale. Leka tugira tuyimba olumu ku ezo ezedde ennungi. Era okutuusa ng'ekyo tukikoze nga bwe tuddayo eka tuteekwa kukola ki? Tugendenga n'erinnya lya Yesu, tulyeyala ku bigere bye, ne tumutikkira engule nga kabaka wa bakabaka mu ggulu ng'olugendo lwaffe luwedde. Kale katuyimirire. Thank you. Mulekemba buli chetuwa tukola. Chuko weko nego kwa tamu ngalao, omugambe nti, oyote wa Luganda, dalansanyi sokubela na imulukunga analunu.